Tämä on Podplay Podcast.
Ennen päivän jaksoa mä haluaisin kertoa teille mun yhteistyökumppanista Nextorista. Mulle on tärkeää, että yhteistyökumppanit on sellaisia, joihin itse uskon. Ja Nextori on mulle kyllä sellainen appi, joka on kovassa käytössä. Mä oon aina rakastanut kirjoja ja nykyään kun mulla on vähemmän aikaa lukemiseen, yrittäjyyden ja kahden podcastin välissä, mä oon etenkin tykännyt kuunnella äänikirjoja. Äänikirjat on ihania niin monesta syystä, mutta yksi parhaista on se, että sä voit tehdä sun päivän askareita samalla kun sulle luetaan. Kirjoja löytyy Nextorista todella valtava kattaus. Siellä on yli 100 000 ääni- ja e-kirjaa, joista voit valita juuri omaan fiilikseen sopivan teoksen. Mä itse kuuntelen äänikirjoja koiralenkillä ja mun toinen vakkarilukuhetki on silloin, kun istun julkisessa liikenteessä. Etenkin illalla musta on tosi tunnelmallista istua ratikassa, katella kaupungin valoja ja kuunnella jotain mukaansa tempaavaa kirjaa. Ja se on musta tosi ihanaa, että vaikka olisi kiireinen elämäntilanne, niin ihan perusaskareita tehdessä sä voit saada kirjoja luetuksi. Mä kattelin vähän Nextorin tarjontaa ja mietin, että mitä hyvää kirjaa mä suosittelisin teille tällä kertaa. Ja sit huomasin, että tässä kuussa sinne on tullut yksi uusi True Crime-kirja, joka varmasti kiinnostaa monia. Tää kirja on nimeltään Äitimme oli sarjamurhaaja ja se onkin heti ilmestyttyään hypännyt suosituimpien kirjojen listalle. Kyseessä on siis Michelle Knoutekin tapaus ja tää tarina kerrotaan hänen lasten näkökulmasta. Michelle Knoutek kidutti ja murhasi 3 ihmistä. Hänet tuomittiin Washingtonissa rikoksistaan vuonna 2004 yllättäen vain 22 vuoden vankeuteen, joka on Jenkeissä aika vähän näin vakavista rikoksista. Tässä kirjassa hänen 3 lastaan, Nikki, Sammy ja Tori Knoutek, kertovat tarinansa. He avautuvat siitä, millaista oli elää kaiken tämän väkivallan ja kuoleman keskellä. Michelle Knoutek vapautuu kesäkuussa 2022 ja se tieto vaan lisäsi tämän kirjan painavuutta, koska näiden naisten elämät tulevat taas kerran muuttumaan, kun se päivä koittaa. Mä itse rakastan True Crime-kirjoja, joissa keskitytään selviytyjiin ja joissa on inhimillinen ja empaattinen näkökulma. Tällaisten tarinoiden kuuleminen lisää mun mielestä meidän ymmärrystä ja antaa syvyyttä True Crime-tarinoihin. Ja haluan kannustaa kaikkia lukemaan lisää juuri sellaisia kirjoja, joissa keskitytään niihin ihmisiin, jotka oikeasti ovat tapahtumien lähellä. Mä oon itse myös aika tarkka lukijoiden äänestä. Mä aina tarkistan, onko lukija mun korvaan miellyttävä ennen kuin jatkan alkua pidemmälle. Ja tällä kirjalla oli mun mielestä myös tosi hyvä lukija. Joten jos tämä kirja kuulostaa teidän korvaanne kiinnostavalta, niin menkää Nextoriin, avatkaa sinne käyttäjä ja pistäkää kuunteluun tämä uunituore kirja, joka ilmestyi 16.3. Greg Olsenin Äitimme oli sarjamurhaaja. Mä tarjoan teille kuuntelijoille siis 40 päivän ilmaisen kokeilun ja tämä tarjous eroaa nyt kaikista aikaisemmista sillä, että tämä tarjous on yhtä lailla Nextorin uusille asiakkaille ja myös teille, ketkä aikaisemmin ovat kokeilleet Nextoria, mutta ovat irtisanoneet tilauksensa. Eli ihan kaikilla teistä on nyt mahdollisuus kokeilla Nextoria 40 päivää ilmaiseksi. Ja tämän ilmaisen kokeilun saa siis menemällä sivulle nextori.fi/monday40. Eli Mondai40. Nextori.fi-sivustolta voitte käydä katsomassa hyvien kirjojen valtavaa listaa tai näpytellä hakukenttään sen oman suosikkikirjan ja palata sen pariin. Ja varmasti löydätte sieltä jotain, joka herättää mielenkiinnon ja saa lukuhimon heräämään. Eli koodilla nextori.fi/monday40 saatte siis 40 päivää ilmaiseksi äänikirjoja. Moi ja tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tämä on rikospodcast, jossa mä käyn läpi erilaisia rikostapauksia mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tällä kertaa mä kerron teille tarinan, joka on niin brutaali ja shokeeraava, että mietin pitkään, onko tätä jaksoa edes mahdollista tehdä järkevällä ja uhreja kunnioittavalla tavalla, koska mä en halua kuitenkaan sensuroida tai vältellä kertomasta tapahtumien yksityiskohtia. Musta on tärkeää tietää, mitä todella tapahtui. Tänään me käsitellään Robert Burdellan rikoksia. Ja te, jotka tiedätte, mitä hän teki, varmaan jo tunnette vatsan pohjassa sellaisen kuvotuksen tunteen, koska tämä on rankka tapaus. joten tämän jakson kohdalla mä annan sisältövaroituksena sellaisen yleisen varoituksen. Mä voin sanoa, että en ole hirveän herkkä enää tässä vaiheessa luettuani kaikenlaisista true crime-tapauksista, mutta Robert Burdellan tapaus on sellainen, joka järkytti mua ja järkyttää joka kerta, kun luen yksityiskohtia siitä, mitä hän uhreilleen teki. Eli tämä on vahva varoitus. Jaksossa tulee olemaan puhetta kidutuksesta, seksuaaliväkivallasta ja eläinrääkkäyksestä. Mä oon miettinyt paljon sitä, että miksi amerikkalainen Robert Burdella, joka varmasti monille true crime-tuntijoille on kyllä tuttu nimi, ei siltikään ole sellainen tunnettu sarjamurhaaja kuin esimerkiksi Ted Bundy tai Edmund Kemper. Ja mä uskon, että tälle on ehkä parikin syytä. Ensinnäkin Robert Burdellan tarina on täynnä äärimmäisen raakoja yksityiskohtia, joita monissa lehdissä ei esimerkiksi 80-luvulla edes pystytty tai haluttu painamaan lehteen. Nämä yksityiskohdat ovat niin kuvottavia, että ihmiset eivät yksinkertaisesti halunneet kuulla niistä. Toinen syy lepää Robertin uhreissa. Hänen uhrit olivat miehiä, joista monet kärsivät huumeongelmista. He olivat seksityöntekijöitä tai molempia. He eivät sovi siihen täydelliseen uhrin kuvaan, jota media rakastaa. Ikävä kyllä huumeongelmaiset, homot, seksityötä tekevät miehet eivät ainakaan 80-luvulla saaneet ihmisiä ostamaan lehtiä yhtä paljon kuin kauniit nuoret naiset, joita kohtaan monien ihmisten oli helpompi tuntea empatiaa. Oli pettymys lukea artikkeli toisensa jälkeen näistä miehistä ja huomata, että heistä ei puhuta välillä edes nimillä. Monien lehtien sivuilla heidät on leimattu vain niin sanotusti prostituoiduiksi. Joten taas kerran joudun pahoittelemaan sitä, miten vähän osaan teille kertoa näistä uhreista. Tieto, jota heistä on saatavilla, on hyvin vähäistä. Tämä ei tosin ollut ainoastaan median asenneongelma, vaan tämä näkyy myös poliisin asenteissa. Kerta toisensa jälkeen, kun lukee 70-, 80- ja 90-luvulla toimineista murhaajista, jotka olivat homoja, poliisien asennetutkimusten aikana tuntui olevan se, että tässä on nyt kyseessä rakastavaisten riita ja me ei haluta tietää homomiesten välisistä suhteista yhtään tämän enempää. Tämä liittyy varmasti paljon etenkin 70- ja 80-luvulla ennakkoluuloihin ja stereotypioihin siitä, että homomiesten elämä on jotenkin aivan perustavanlaatuisella tavalla erilaista kuin kunnioitettavien tavallisten ihmisten elämä. Tämä näkyy siis murhien lisäksi esimerkiksi miehiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa, joita ei otettu vakavasti ja harvoin tutkittiin. Robert murhasi uhrinsa kotitalossaan Missourin Kansas Cityssä vuosien 1984-1987 aikana. Ja yksi mieleenpainuvimmista piirteistä Burdellassa on se, että hän piti yksityiskohtaista päiväkirjaa siitä, miten hän kidutti ja raiskasi uhrejaan. Hän myös otti kuvia uhreistaan sekä kidutusten että raiskausten aikana. Hän kuvasi heitä vielä kuoleman jälkeenkin. Robertille tärkeintä oli se, että hänen uhrinsa kärsivät. Hän halusi heidän pysyvän elossa kidutusta varten. Robert Andrew Burdella Jr. syntyi 31. tammikuuta vuonna 1949. Hän on kotoisin Ohioon Clevelandista. Hänen isänsä oli italialaissyntyinen. Kun Robert oli 7-vuotias, hänelle syntyi pikkuveli Daniel. Robertin isä oli hyvin dominoiva hahmo Burdellojen kodissa ja hän usein hakkasi Robertia, joka ikävä kyllä tuohon maailman aikaan ei ollut erityisen poikkeuksellista. Tämän fyysisen väkivallan lisäksi hänen isänsä myös jatkuvasti solvasi ja arvosteli poikansa, muun muassa siitä, että Robert ei ollut tarpeeksi atleettinen tai miehekäs. Robert tosiaan viihtyi enemmän sisätiloissa kuin urheilukentällä, ja tilannetta ei auttanut se, että hänen pikkuveljensä oli käytännössä pikkulapsesta asti todella atleettinen ja aktiivinen. Robertin isän silmissä veljekset olivat kuin yö ja päivä, ja Robert oli isälle pettymys. Koko lapsuutensa ajan Robert sai kuulla, kuinka paljon huonompi hän oli 7 vuotta nuoremman veljensä rinnalla. Robertin perhe oli roomalaiskatolilainen ja he kävivät kirkossa erittäin uskollisesti. Robert oli keskivertoa älykkäämpi lapsi ja kohtuullisen menestynyt oppilas, vaikka hänellä olikin erittäin vakava näköhäiriö ja puhevika. Robertilla oli 5-vuotiaasta lähtien ollut todella paksut silmälasit näköhäiriön takia ja lisäksi hänellä oli erittäin korkea verenpaine, jonka takia hänellä oli käytössä useita lääkityksiä. Muun muassa näiden piirteiden takia hän oli myös helppo kohda kiusaajille, eikä Robert saanut koulussa juuri koskaan ystäviä. Hän leikki lähinnä yksin kotona ja nautti etenkin lukemisesta. Kun Robert oli yläasteikäinen, hän työskenteli osa-aikaisena ravintolatyöntekijänä. Tuolla työpaikalla, 15-vuotiaana, hän joutui vanhemman miespuolisen työkaverin seksuaalisen ahdistelun uhriksi. Robert ei kuitenkaan uskaltanut tehdä tästä rikosilmoitusta juuri näistä ennalta mainituista syistä. Jouluna 1965 hänen isänsä kuoli sydänkohtaukseen. Robertin isä oli vasta 39, joten tämä ehdottomasti tuli täytenä yllätyksenä. Tämä oli Robertille todella vaikea menetys ja hän yritti löytää lohtua kirkosta, mutta sekään ei tuntunut auttavan ja lopulta Robert erosi kirkosta kokonaan. Sen sijaan Robert alkoi kiinnostua okkultismista ja satanismista. Nämä ei kuitenkaan koskaan olleet enempää kuin vain mielenkiinnon kohteita, enemmänkin asioita, joista hän tykkäsi lukea. Aika tavallista kapinointia teineille, jotka ovat kasvaneet uskonnollisessa ympäristössä. Hänen isänsä kuoleman jälkeen Robertin äiti meni kuitenkin nopeasti uusiin naimisiin, ja tämä aiheutti Robertissa suurta inhoa sekä hänen äitiään että uutta isäpuoltaan kohtaan. Hän koki, että äiti oli pettänyt hänen isänsä luottamuksen. Se on jännä, miten paljon Robertin suhtautuminen isänsä kohtaan muuttui hänen kuolemansa jälkeen. Häntä vuosia vähätellyt ja pahoinpidellyt mies oli hänelle yhtäkkiä kuin pyhimys. Nämä kokemukset teki Robertista entistä syrjäytyneemmän ja hän uppoutui syvemmin omiin harrastuksiinsa, kuten maalaamiseen ja postimerkkien keräilyyn. Yksi Robertin lempiharrastuksista oli kirjekavereille kirjoittaminen. Hänellä oli useita kirjekavereita ympäri maailman, joihin hän piti ahkerasti yhteyttä. Robertin ollessa 16-vuotias tapahtui myös toisella tavalla merkittävä asia. Silloin hän näki elokuvan The Collector. The Collector perustuu John Fowlesin samannimiseen kirjaan, ja tämä teos tulee useiden sarjamurhaajien tarinoissa esille. Sen juoni on melko yksinkertainen. Päähenkilö on nuori mies, joka stalkkaa naista. Mies kidnappaa naisen ja pitää häntä vankina kellarissaan. Lopuksi tämä nainen sairastuu ja kuolee vankeudessa. Robertin mukaan tällä elokuvalla oli pysyvä vaikutus häneen. Ja tässä kohtaa haluan sanoa, että tietenkään mikään elokuva tai kirja ei tee kenestäkään sarjamurhaajaa. Mutta jos ihmisessä on jo valmiiksi tiettyjä piirteitä ja mielenterveysongelmia, on mahdollista väärin ymmärtää tällainen fiktiivinen tarina ja ottaa siitä inspiraatiota siihen, mitä henkilö olisi luultavasti joka tapauksessa päätynyt tekemään. Robert valmistui peruskoulusta hyvin arvosanoin. Hänen urahaaveenaan oli päätyä college-professoriksi. Ja hän jatkoi opiskeluaan Kansas Cityn taidekoulussa. Siellä hän opiskeli vuosien 67-69 aikana. Ensimmäinen vuosi koulussa oli todella lupaava ja Robert menestyi loistavasti opinnoissaan. Robertin taidemakua on kuvailtu erikoiseksi ja häntä kiinnosti aina erityisesti harvinaiset keräilykappaleet. Hän ei kuitenkaan ollut tässä uudessakaan koulussa mitenkään erityisen sosiaalinen ja hän lähinnä halveksui ja tuomitsi muiden oppilaiden elämäntapaa. Tohon aikaan taidelinjalla oli paljon hippityylisiä opiskelijoita ja huumeita käytettiin aika paljon. Mutta pian tämä uusi ympäristö alkoi vaikuttaa myös Robertiin ja hän alkoi vihdoin saada hieman itsevarmuutta. Koulukavereiden mukaan hän rakasti olla huomion keskipisteenä. Häntä ei enää pelottanut erottua joukosta tai sanoa mielipiteitään. Ja tänä aikana hän myöskin ymmärsi olevansa homo. Ja vaikka nyt elettiin vasta 60-lukua, Robert päätti olla avoimesti oma itsensä. Ehkä taidekoulussa oli sitten huomattavasti suvaitsevaisempi ympäristö kuin monessa muussa paikassa tohon aikaan. Jollain tasolla hän sai lohtua ja luottamusta itseensä ymmärrettyään, kuka hän oikeastaan oli. Mutta hänen uusi itseluottamuksensa ilmeni ulkomaailmalle vain negatiivisten piirteiden kautta. Hän alkoi käyttäytyä todella töykeästi ja ylimielisesti muita ihmisiä ja etenkin naisia kohtaan. Eikä kukaan oikein pitänyt Robertista tai hänen taiteestaan. Robert alkoi käyttää runsaasti alkoholia. Hän alkoi myös myydä huumeita, mutta ei itse niitä kuitenkaan käyttänyt. Kun Robert oli 19-vuotias, hänet pidätettiin amfetamiinin myynnistä. Hänet myöhemmin pidätettiin myös LSD:n ja marihuanan hallussapidosta, mutta vietettyään 5 päivää putkassa hänet vapautettiin, eikä tämä juttu koskaan mennyt oikeuteen asti, koska todisteita ei ollut riittävästi. Taidealan koulutus loppui kuitenkin lyhyen, kun Robert alkoi käyttää eläimiä niin sanotuissa taideperformansseissaan. Näitä tapauksia oli ainakin 3. Yhden näistä hän teki luokkatovereidensa edessä. Hän leikkasi elävältä ankalta pään irti koulun pihassa ja sitten tanssiruhon ympärillä. Toinen teko oli kanan tappaminen ja 3 koiran tappaminen nukutusaineilla. ja kaikkia näitä tekoja Robert väitti taideprojekteiksi. Saatuaan kenkää yliopistolta, Robert päätyi taas ravintola-alalle ja työskenteli monissa ravintoloissa kokkina. Hän alkoi myös opettaa kokkaamista paikallisessa iltalukiossa. Työpaikallaan hänet tunnettiin ujona ja hiljaisena tyyppinä, eli hyvin erilaisena kuin yliopistoaikoinaan. Syyskuussa 1969 Robert Burdella osti keltaisen kolmekerroksisen talon osoitteesta 4315 Charlotte Street, joka tulisi olemaan hänen kauheimpien rikostensa tapahtumapaikka. Tämä talo täyttyi Robertin keräilemistä antiikkiesineistä ja harvinaisuuksista, ja todellakin siis täyttyi sanan varsinaisessa merkityksessä. Jokainen huone oli miltei lattiasta kattoon täynnä tavaraa. Kaikki ei kuitenkaan ollut edes keräilytavaroita, vaan oli paljon myös ihan roskasäkkejä täynnä vaatteita, valtavia pinkkoja pornolehtiä, sanomalehtiä ja muuta roinaa. Kirjahyllyt täyttyivät satanismiin ja okkultismiin liittyvistä kirjoista. Robertin ikävä historia eläinten kanssa ei kuitenkaan estänyt miestä hankkimasta lemmikkejä taloon. Hänellä oli useampi Jojo-rotuinen koira. Ja tämän takia Robertin kodissa oli usein myös isoja kasoja koiran kakkaa. Vuonna 1982 Robert päätti lopettaa kokin hommat ja vuokrata liiketilan Old Westportin alueelta. Tämä alue oli tunnettu erikoisista kaupoistaan, tanssiklubeistaan ja yöelämästään. Robertin avaama kauppa oli osa isompaa kirpputoria. Ja tämä kuulostaa just sellaiselta liikkeeltä, jossa mä haluaisin käydä. Sen nimi oli Bob's Bazaar Bizarre. Siellä oli siis antiikkiesineitä, koruja, taidetta, okkultismiin liittyviä esineitä ja keräilykohteita, joilla oli synkkää taustaa. Hänen käyntikorttiinsa mukaan kaupasta löytyy etnologisia kuriositeetteja maailman kaukaisimmista kolkoista. Liike ei ollut mikään supermenestynyt ja Robert itse asiassa myi usein varastettuja esineitä kaupassaan jäädäkseen enemmän voitolle. Ja Robert alkoi myös toisinaan majoittaa ihmisiä kodissaan korvausta vastaan tienatakseen lisää rahaa. Naapurustossaan Robert tunnettiin hieman erikoisena tyyppinä. Hän oli jollain tasolla vähän sellainen yleinen vitsikin, se outo tyyppi, joka myy pääkalloja kirpputorilla, mutta hänestä kuitenkin yleisesti ottaen pidettiin. Robertia kuvailtiin ystävälliseksi ja avuliaaksi. Hän oli aktiivisesti mukana naapuruston toiminnassa, kuten turvallisuutta ylläpitävien katuvartioiden järjestämisessä. Ja juuri näihin aikoihin Robertissa alkoi herätä vahva tunne siitä, että hän haluaisi toteuttaa synkimpiä seksuaalisia fantasioitaan oikeassa elämässä. Robert alkoi kuluttaa paljon aikaa miespuolisten seksityöntekijöiden, rikollisten ja huumeaddiktien parissa. Mutta nämä suhteet eivät koskaan olleet tasavertaisia tai kunnioittavia Robertin puolelta. Ja itse asiassa Robert tuntui olevan kiinnostunut näiden ihmisten seurasta vaan siksi, että hän asetti itsensä heidän yläpuolelleen. Hän tahallisesti etsi käsiinsä nuoria, joilla ei ollut rahaa tai paikkaa minne mennä, ja teennäisesti esitti, että hän vaan hyvää hyvyyttään tarjosi heille asuinpaikan ja ruokaa, todellisuudessa tietenkin odottaen vastapalveluksena seksiä ja pitkäaikaista uskollisuutta. Hänen oli helppo manipuloida jo valmiiksi vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria. Robertille kaikista isoin huume oli valta. Ja hänellä oli aina kodissaan päihteitä vain siihen tarkoitukseen, että pystyisi houkuttelemaan huumekoukussa olevia nuoria lähelleen. Mutta naapureilleen hän kertoi olevansa kuin sijaisisä näille nuorille, joka piti heistä huolta ja auttoi heitä selviämään pahimman yli. Tätä pidettiin jopa kunnioitettavan tekona ulkopuolisten silmissä. Mutta kun nämä nuoret lähtivät Robertin talolta, he eivät enää pitäneet miehen yhteyttä ja saattoivat jopa varoittaa muita menemästä hänen luokseen, joka ehkä kertoo siitä, että hän ei ollut mikään luotettava isähahmo, vaan ylimielinen ja kontrollin haluinen mies, joka käytti hyväkseen nuoria miehiä. Robert itsekin myönsi tuntevansa turhautumista monien nuorten kanssa, koska he eivät taipuneet hänen tahtoonsa. Heinäkuussa 1984 Robert veisi ensimmäisen uhrinsa. Tässä vaiheessa hän ei enää majoittanut ketään talossaan vakituisesti, mutta hänen uhrinsa tulisivat muistuttamaan paljon niitä nuoria, joita hän oli yhdessä vaiheessa niin sanotusti auttanut. He kaikki olisivat 18-25-vuotiaita valkoihoisia miehiä, jotka tulivat vaatimattomista taustoista. Suurimmalla osalla oli huumeiden kanssa ongelmia. Ja epätyypillinen piirre Robert Burdellassa on myös se, että hän tunsi suurimman osan uhreistaan entuudestaan. Ensimmäisen uhrinsa Robert tapasi kauppansa kautta. Yksi saman alueen kauppiaista oli Paul Howell-niminen mies. Paulilla oli poika nimeltä Jerry, johon Robert oli tutustunut jo vuonna 1979. Jerry, joka usein hengaili isänsä liikkeen luona, jäi välillä kuluttamaan aikaa Robertin kanssa, ja heidän välilleen syntyi ystävyyssuhde. Jerryn isä ei pitänyt tästä ollenkaan. On vaikea sanoa, aistiko hän Robertissa jo tuolloin jotain uhkaavaa, vai oliko tässä yksinkertaisesti se syy, että Jerry oli vasta teini-ikäinen poika ja Robert taas aikuinen mies, jota Paul ei työpaikkansa ulkopuolella tuntenut kovinkaan hyvin. Paul ei kuitenkaan tiennyt, että lopulta Jerryn ja Robertin välinen suhde syveni seksuaaliseksi. Mä en ole ihan varma, mikä tämän suhteen luonne todellisuudessa oli, koska Jerry ei ole täällä kertomassa omaa tarinaansa. Hän oli huomattavasti Robertia nuorempi, hän täytti tuona kesänä vasta 19, ja ymmärtääkseni hän oli Robertin kanssa seksuaalisesti tekemisissä vain, koska Robert maksoi näistä illoista. Useissa artikkeleissa Jerrystä puhutaankin vain prostituoituna, joka tuntuu jotenkin olevan toistuva teema, kun tästä tapauksesta lukee. Nämä miehet laitetaan tiettyyn muottiin katsomatta sitä suhteen todellisuutta sen pidemmälle, joten vaikea sanoa, kuinka paljon tässä oli kyse seksin ostamisesta vai kenties painostuksesta. 4. heinäkuuta 1984 Jerry oli suunnitellut menevänsä tanssikisoihin Merriamin kaupungissa. Se päivä oli yksi kesän kuumimmista, joten kun Robert Burdella tarjosi Jerrylle kyytiä ilmastoidussa autossaan, Jerryn mielestä se kuulosti huomattavasti paremmalta kuin kuuma bussi. Hän suostui. Autossa Robert yritti saada Jerryn suostumaan seksiin, mutta kun Jerry torjui hänet, Robert alkoi tarjota Jerrylle sekä alkoholia että valiumia. Pian suuntana ei ollutkaan enää tanssikisat Merriamissa, vaan Robertin asunto. Asunnollaan Robert juotti Jerrylle lisää alkoholia ja kaivoi esiin asepromatsiinin, jota käytetään eläinten nukutusaineena. Robert piikitti ainetta Jerryn, jolloin hän vajosi tajuttomaksi. Tämän jälkeen hän teippasi Jerryn suun ja sitoi hänet sänkyynsä, jossa Robert raiskasi hänet useita kertoja. Ja tässä vaiheessa Robert huomasi, että hän rakasti sitä tunnetta, kun toinen ihminen oli täysin hänen armoillaan. Valta oli se, joka kiehtoi Robertia kaikista eniten. Hän pitäisikin Jerryä vankinaan seuraavan 28 tunnin ajan. Hän nautti siitä, kun pystyi asettamaan uhrinsa puolustuskyvyttämään asemaan. Robert on sanonut illastaan Jerryn kanssa näin. Sen jälkeen, kun sidoin hänet, tilanteesta ei ollut paluuta. Mitä olisin voinut tehdä? Avata solmut, antaa hänen nousta ja lähteä. Tässä vaiheessa koin, että olin polttanut sillan. Robert piti Jerryn tokkuraisena huumeilla ja alkoi kiduttaa häntä, antamalla hänelle voimakkaita sähköiskuja sähkögeneraattorin kautta nänneihin ja sukuelimiin, samalla raiskaten uhriaan useita kertoja kidutuksen lomassa. Jos Jerry taisteli vastaan tai yritti avata köysiä, Robert löi häntä metalliputkella. Koko tämän koettelemuksen ajan Jerry aneli piinaajansa lopettamaan, mutta Robert ei reagoinut pyyntöihin lainkaan. Kun aamu sarasti, Robert lähti töihin jättäen Jerryn sänkyyn sidottuna vangikseen. Ja jo tämän ensimmäisen uhrin kohdalla Robert kirjoitti tarkasti muistiinpanoja ja otti polaroid-kuvia Jerrystä. Tämä muistiinpanojen pitäminen on melko harvinainen ja mielenkiintoinen piirre Robertissa. Hänelle nämä muistiinpanot olivat todella olennainen ja iso osa hänen niin sanottua rituaaliaan, ja se erottaa hänet muista sarjamurhaajista. Mä uskon, että yksi syy näiden muistiinpanojen pitämiselle oli se, että hän pystyi niiden kautta muistelemaan kaikkia yksityiskohtia siitä, mitä hän teki uhreilleen. Niistä pystyi saamaan tyydytystä kauan tapahtumien jälkeenkin. 10 aikaan illalla 5. heinäkuuta 1984 lopulta Jerry Howell kuoli tukehtumalla omaan oksennukseensa. Robertin mukaan tämä oli vahinko ja hän yritti elvyttää Jerryä, mutta luovutti nopeasti. On epäselvää, oliko Jerryn oksentamisen syynä huumeiden yliannostus vai esimerkiksi hapenpuute johtuen teipistä suun edessä. Jerryn kuoltua Robertin piti päästä ruumiista eroon. Ensiksi hän otti tietysti polaroid-kuvia, jonka jälkeen Robert kylmän rauhallisesti viilsi hänen ruumiiseensa haavoja isoimpien valtimoiden kohdalle ja ripusti sitten Jerryn roikkumaan katosta pää alaspäin. Ja tästäkin Robert otti useita kuvia. Sitten hän lähti töihin. ja muut kauppojen omistajat eivät huomanneet Robertissa mitään outoa. Palattuaan kotiin hän pilkkoi Jerryn ruumiin keittiöveistä ja moottorisahaa käyttäen ja sitten kääri palaset sanomalehtiin ja muovipusseihin, jotka hän laittoi vielä erillisiin roskasäkkeihin. Kaikissa roskapusseissa oli myös runsaasti muita roskia, jotta ruumiin haju ei olisi niin selkeä. Sunnuntaiyönä Robert asetteli roskapussit kadun varteen ja odotti ikkunan äärellä maanantai-aamun asti, varmistaakseen, että roskakuskit eivät huomanneet, mitä pussit pitivät sisällään. Roska-auto kaarsi pihaan aamuyöllä, ja Robert huokaisi helpotuksesta nähdessään, että pussit heitettiin nopeasti roskasäiliöön ja auto jatkoi saman tien matkaansa. Jerry Howellin katoaminen kuitenkin huomattiin nopeasti, ja tässä Robertin uhrinvalinnan riskialttius näkyy, koska totta kai häntä kuulusteltiin heti ensimmäisenä Jerryn katoamisesta. Kun poliisit saapuivat hänen talolleen, Robert kertoi heille antaneensa Jerrylle kyydin Merriamiin. Jätettyään Jerryn 7-Eleven kioskille, hän lähti takaisin kotiin, eikä kuulemma ollut nähnyt Jerryä sen jälkeen. Poliisit eivät tutkineet asiaa tämän pidemmälle, ehkä koska kyseessä oli kuitenkin käytännössä aikuinen mies, jolla oli lupa kadota halutessaan. Kun me katsotaan sarjamurhaajia ryhmänä, se on tosi poikkeuksellista, että Robertin ensimmäinen uhri oli hänelle tutun ihmisen poika, ja hän oli tuntenut Jerryn isän vuosien ajan. Jerryn isä todella epäili Robertia alusta lähtien. Hän tiesi, että Jerry oli viettänyt aikaa Robertin luona. Hän jopa sanoi poliiseille, että Robert Burdella murhasi minun poikani, mutta poliisit eivät tutkineet asiaa tämän pidemmälle. He sanoivat, että heillä ei ollut tarpeeksi todisteita tehdäkseen enempää. Käytännössä he jättivät omaiset oman onnensa nojaan. Jerryn isä ei ollut ainut, joka epäili Robertia. Jerryn veli oli yhtä varma hänen syyllisyydestään. Hän jopa kerran syöksyi Robertin liikkeeseen ja löi häntä nyrkillä kasvoihin, huutaen, haluan löytää veljeni senkin paskiainen, mutta Robert ei sanonut sanaakaan. Jerryn isä Paul yritti itse kerätä todisteita Robertia vastaan, muun muassa käymällä läpi hänen roskistaan. Eli hän on varmasti käynyt hyvinkin lähellä sitä, että olisi selvittänyt poikansa katoamisen. Hän vain oli liian myöhään paikalla. Robert Burdellan toinen uhri oli 20-vuotias mies nimeltä Robert Sheldon. Mä puhun hänestä hänen sukunimellään, ettei mene Robertit sekaisin. Sheldon oli myös Robertille jo entuudestaan tuttu. Hän oli yksi niistä nuorista, jolle Robert oli tarjonnut majapaikkaa. Tästä oli tosin kulunut jo pari vuotta. Sheldonin silmissä Robert vaikutti harmittomalta mieheltä. Sheldonilla oli rankat taustat. Hänellä ei ollut vakituista asuinpaikkaa ja rahaa ei ollut juuri ollenkaan. Hän asui parhaillaan ystävänsä luona, mutta kun heille tuli riitaa, Sheldon joutui keksimään uuden paikan, jossa viettää yönsä. Hän päätti taas kerran pyytää apua Robert Burdellalta. Sheldon ilmestyi eräänä iltana Robertin ovelle. Robert ei aluksi suunnitellut tekevänsä Sheldonille mitään. Hän ei tuntenut viehätystä Sheldonia kohtaan, eikä siksi kokenut saavansa mielihyvää hänen kiduttamisestaan. Sheldon vietti jonkun aikaa Robertin luona ilman välikohtausta, mutta Sheldonilla oli edelleen päihdeongelma, ja se ärsytti Robertia suunnattomasti. Ja viimeinen pisara oli, kun Robert tuli yhtenä päivänä kotiin, ja häntä vastassa oli erittäin päihtynyt Sheldon. Silloin Robert päätti omien sanojensa mukaan purkaa vihaansa Sheldoniin. Hän pisti Sheldoniin useita huumeita, kuten ketamiinia, mutta hänen pitkän päihdetaustansa takia nämä huumeet eivät vaikuttaneet häneen juuri mitenkään. Sheldon oli ainoastaan hieman tokkurainen ja huonovointinen. Joten Robert päätti odottaa pari päivää ja yrittää uudestaan. Silloin hän antoi Sheldonille pillerin, joka vastasi 5 valiumia. Näitä pillereitä Robert oli saanut reseptilääkkeenä selitettyään lääkäreille kärsivänsä erinäisistä oireista, joita hänellä ei kuitenkaan todellisuudessa ollut. Kun Sheldon oli vihdoin tajuttomana, Robert sitoi miehen jalat ja kantoi hänet yläkerran makuuhuoneeseen. Siellä hän sitoi Sheldonin kiinni sänkyyn. Sheldonin kohdalla Robert alkoi testata eri lääkkeitä nähdäkseen, saisiko hän vietyä kidutusta pidemmälle. Ja tässä kohtaa annan vielä viimeisen varoituksen, että yksityiskohdat kidutuksesta menevät nyt aika rankoiksi. Robert sitoi Sheldonin kädet sänkyyn pianon kielellä, joka on käytännössä rautalankaa vastaavaa materiaalia. ja kädet oli sidottu niin tiukasti, että se aiheutti pysyvää hermovauriota hänen käsiinsä. Sheldon olisi siis yhä puolustuskyvyttömämpi. Robert kidutti Sheldonia suosikkimetodillaan, liittämällä niin sanotut hauenneukajohtimet kiinni ihoon ja sitten antamalla sähköiskuja isoilla voimakkuuksilla. Robert pystyi myös yhdistämään sähkön neuloihin, jotka hän lävisti Sheldonin ihosta. Hän saattoi antaa sähköä jopa 5 minuutin ajan ilman taukoa. Taas Robert piti tarkkoja muistiinpanoja, joihin hän kirjasi uhrinsa reaktiot ja milligrammalleen määrät, mitä huumeita hän oli uhrinsa pistänyt. Hän jopa käytti lyhennyksiä eri asioille. Esimerkiksi Fing F tarkoitti, että hän oli käyttänyt sormeaan, tai Carrot F tai Cucumber F, joka tarkoitti, että hän oli käyttänyt raiskauksessa välineinä porkkanaa tai kurkkua. Robert jatkoi Sheldonin kidutusta muun muassa lyömällä häntä rautaputkella ja kokeilemalla neuloilla, mitkä pisteet kehossa voisivat aiheuttaa uhrille eniten kipua. Muistiinpanoista selviää, että työntämällä neuloja Sheldonin kynsien alle ja kiveksiin, Robert sai uhreistaan suurimman reaktion. Robert myös pisti ruiskulla viemärin avaajaa Sheldonin vasempaan silmään sokeuttaakseen hänet. Hän jatkoi kokeilua viemärin avaajalla, ruiskuttaen sitä seuraavaksi Sheldonin vasempaan korvaan. Tässä vaiheessa Robert yksinkertaisesti halusi vain kokeilla, mitä kaikkea ihmiskeho kestää ja miten ihmiset reagoivat näin äärimmäiseen kipuun. Seuraavaksi hän kaiversi kuumennetulla neulalla sanan hot, eli kuuma, miehen vasempaan olkapäähän. Ja vaikka Robert ei omien sanojensa mukaan tuntenut seksuaalista viehätystä Sheldonia kohtaan, se ei estänyt häntä tekemästä miehelle seksuaaliväkivaltaa. Robert oli seksuaalinen sadisti. Hän ei kyennyt saamaan seksuaalista tyydytystä, jos ei aiheuttanut uhrilleen kipua. Ja seksuaalisissa tilanteissa hänelle oli vähemmän merkitystä viehättävyydellä tai vetovoimalla. Enemmänkin siinä oli kyse vallasta ja alistamisesta. Ja tämän kaiken lomassa Robert kävi normaalisti töissä, jättäen Sheldonin sidottuna kotiinsa, välillä niin, että hänessä oli yhä neuloja pystyssä. Hän antoi Sheldonille kuitenkin tasaiseen tahtiin myös rauhoittavia lääkkeitä, jotta hänen huutonsa eivät kuuluisi naapuriin asti. Mutta kun hän taas jatkoi kidutusta, hän ensin odotti, että rauhoittavien lääkkeiden vaikutus hälvenisi, jotta uhri olisi tiedostavassa tilassa kokiessaan kipua. Robert halusi lisätä kontrollin tunnettaan tekemällä Sheldonista yhä puolustuskyvyttömämmän, joten hän työnsi ruiskullisen kalkkilaastia Sheldonin korviin kuurouttaakseen hänet. Tämän jälkeen Robert jätti Sheldonin sidottuna sänkyyn ja meni itse nukkumaan. Seuraavana aamuna Robert pettyi, kun huomasi, että kalkki ei ollut tarttunut Sheldonin korvan sisäpuolelle ja oli valonut yön aikana ulos. 15. huhtikuuta 1985 oli kulunut jo 3 päivää Sheldonin vangitsemisesta. Robertin palatessa töistään talolle hän huomasi kauhukseen, että talon katolla oli työmies tekemässä korjaustöitä. Robert oli palkannut miehen jo kuukausia aiemmin ja nyt hän oli saapunut paikalle varoittamatta. Ja sänkyyn sidottu Sheldon oli tietenkin valtava riski tässä tilanteessa. Tämä työmies voisi hetkenä minä hyvänsä piipahtaa sisälle taloon, esimerkiksi käydäkseen vessassa, ja vain yksi huuto Sheldonilta voisi paljastaa koko homman. Joten Robert päätti tappaa Sheldonin siihen paikkaan tukehduttamalla. Hän kietoi läpinäkyvän muovipussin miehen pään ympärillä ja sitoi sen kiinni köydellä, kunnes Sheldon oli kuollut. 1,5 tuntia myöhemmin työmies lähti ja Robert pystyi rauhassa raahaamaan Sheldonin ruumiin 3. kerroksen vessaan, jossa hän leikkasi veisten ja sahojen avulla ruumiilta kädet ja jalat irti. Tämän jälkeen hän jätti Sheldonin kylpyammeeseen odottamaan seuraavaa päivää. Aamun sarastaessa hän leikkasi Sheldonin pään irti moottorisahalla ja laittoi sen pakastimeen. 2 päivän jälkeen hän hautasi pään takapihalleen. Loput ruumiista hän pilkkoi ja jätti tuttuun tapaan roskakuskien ongelmaksi. Tänä samana kesänä 1985 Robert veisi myös 2. hengen. Mark Wallace oli 20-vuotias mies. Hän tunsi Burdellan etäisesti. Hän oli leikannut Robertin nurmikon kerran aiemmin. Markilla oli ollut hieman vaikeaa viime aikoina. Hän oli kamppailut alkoholiongelman kanssa ja hänet oli erotettu merijalkavoimista tästä syystä. Ja se syy, miksi hän törmäsi Burdellan uudelleen, oli todella traaginen yhteensattuma. Hän oli kävelemässä Robertin talon lähistöllä, kun ukkosmyrsky iski. Ja hän juoksi suojaan Robertin pihalla olleeseen työkaluvajaan. Robertin koirat huomasivat tontilla jotain outoa ja alkoivat haukkua vajan suuntaan. Sieltä Robert Burdella löysi Markin ja kutsui hänet lämmittelemään sisään. Mark putosi suorastaan Robertin syliin. Sisällä Robert tarjosi Markille olutta. Yhden aikaan yöllä Mark oli jo päihtyneessä tilassa ja tässä vaiheessa Robert ehdotti Markille rauhoittavaa huumetta lisäksi. Mark suostui tähän. Tämän lisäksi Robert antoi Markille ketamiinia ja tällä yhdistelmällä sai hänet tajuttomaksi. Tämän jälkeen Robert siirsi Markin toisen kerroksen makuuhuoneeseen. 22. kesäkuuta 1985 Robert raiskasi Markin ja pisti kanyylipiikkejä Markin selkään. Lopulta hän taas päätyi kiinnittämään hauenleuat uhrin sukupuolielimiin kiinni ja antamaan tätä kautta sähköiskuja. Mark yritti taistella Robertia vastaan, mutta sidottuna se oli miltei mahdotonta. Robert hakkasi uhriaan päähän ja kiveksiin rangaistuksena vastusteluista. Muutaman tunnin kidutuksen jälkeen Robert antoi Markille ison ruiskullisen rauhoittavaa huumetta ja lähti töihin. Palatessaan kotiin hän löysi Markin tajuissaan istuma-asennossa yrittämässä päästä irti köysistä. Nähdessään Robertin Mark alkoi huutaa. Raivoissaan Robert raiskasi Markin erityisen raalla tavalla ja jatkoi kidutusta neulojen kanssa koko yön, työntäen niitä muun muassa hänen silmiinsä. Mark kuoli samalla tavalla kuin Robertin ensimmäinen uhri, tukehtumalla omaan oksennukseensa. Robert on kirjoittanut muistiinpanoihinsa: kuolin aika kello 7 illalla kesäkuun 23. päivä. Loppujen lopuksi kaikki näistä miehistä olivat vain numeroita muistiinpanoissa Robertille. Mark Wallace kesti kaiken kaikkiaan noin 48 tuntia Robertin käsissä. Robert pääsi eroon Markin ruumiista samalla tavalla kuin aiemmistakin, pilkkomalla hänet palasiksi. Mark Wallace oli Robertin kolmas uhri, joka teki hänestä virallisesti sarjamurhaajan. Robert Burdellalla ei ollut kuitenkaan aikomustakaan vielä lopettaa. Hän etsi jatkuvasti uutta kohdetta, josta voisi tehdä täydellisen orjansa. Seuraava ihminen, joka päätyisi hänen armoilleen, oli Walter James Ferris niminen 25-vuotias mies. Miehet tapasivat, kun James oli Robertin yhteydessä tarkoituksenaan ostaa huumeita. Hän päätyi ostamaan eläinten nukutusainetta $35 hintaan. Tämän jälkeen James vietti muutamia öitä Robertin luona, kuten monilla nuorilla miehillä oli tapana. Tämä kaava toistui. James otti seuraavan kerran Robertin yhteyttä, kun hänen vaimonsa oli heittänyt hänet ulos kodistaan. Jamesin päihdeongelma oli alkanut vaikuttaa negatiivisesti hänen avioliittoonsa. Hän oli antanut pariskunnan kaikki huonekalut pois vaihtokauppana huumeista. Jamesin vaimo oli ymmärrettävästi aika raivoissaan tästä ja James tarvitsi nyt majoituspaikkaa. Robert suostui tähän ja hän sopi tapaavansa Jamesin baarissa. Vaikka Robert oli tässä vaiheessa kiduttanut jo useita miehiä, hänen mukaansa James Ferris oli ensimmäinen mies, jonka hän tietoisesti kidnappasi kiduttaakseen häntä. Kun miehet saapuivat Robertin kotiin, Robert kokkasi heille päivällistä. Jamesin annokseen hän sekoitti kaksi murskattua valiumia. 9 illalla James menetti tajunsa ja Robert sitoi hänet sänkyynsä. Tästä eteenpäin Robert kidutti Jamesia miltei jatkuvalla syötöllä seuraavat 27 tuntia. Tähän sisältyi sähköiskuja, jotka kestivät 2-5 minuuttiin. Hän aloitti 9 illalla ja vasta seuraavana aamupäivänä Robert alkoi kyllästyä Jamesin piinaamiseen. Robertin muistinpanoista selviää, että loppujen lopuksi James oli harhainen eikä hän kyennyt edes olemaan istuma-asennossa yli 15 sekuntia. Hänelle nousi korkea kuume ja hän oksenteli jatkuvasti. Robert yritti hoitaa vankiaan pistämällä häneen jatkuvasti eri lääkeaineita ja huumeita, muun muassa ketamiinia. Seuraavassa muistivihon merkinnässä Robert on kirjannut, että Jamesilla on vaikeuksia hengittää, ja lopulta tekstistä selviää myös Jamesin kuolinaika. Tämän Robert on kirjannut muistiin mahdollisimman epäkunnioittavalla tavalla. Hän on kirjoittanut paperille 86, joka on ravintola-alan termi. Sitä käytetään esimerkiksi huonoksi menneistä ruoka-aineista. Eli periaatteessa 86 tarkoittaa heitä tämä pois. Tämä kuvastaa täydellisesti sitä, miten Robert näki nämä miehet. Kertakäyttötavaraa, joka lopuksi heitetään pois. Keskiyön aikaan 26. syyskuuta vuonna 1985 James Ferris siis menehtyi oletettavasti lääkkeiden yliannostukseen. Robert pääsi eroon Jamesin ruumiista kuten edellistenkin miesten kanssa, valuuttamalla ensin veret kylpyammeeseen ja sitten pilkkomalla ruumiin osiin. Jamesin katoaminen huomattiin heti. Hänen vaimonsa oli huolissaan, kun Jamesia ei kuulunut kotiin. Taas kerran Robertia kuulusteltiin nuoren miehen katoamiseen liittyen. Ja tällä kertaa poliisit tutkivat asiaa jo hieman tarkemmin. Olihan tämä jo toinen katoamistapaus, joka yhdistettiin Robert Burdellaan. Todellisuudessahan uhreja oli jo 4, mutta poliisien tiedossa oli ainoastaan Jerry ja James. Tutkijat kyselivät naapuruston miehiltä, jotka tunsivat Jamesin, että sanoiko Robert Burdella heille nimenä mitään. Ja nopeasti he saivat kuulla useita tarinoita nuorista miehistä, jotka olivat joutuneet Robertin seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Olosuhteet olivat yleensä samat. Miehet olivat viettäneet aikaa Robertin talolla, Robert oli tarjonnut heille huumeita, jonka jälkeen he olivat vajonneet tajuttomaan tai puolitajuttomaan tilaan. Kun he havahtuivat, Robert oli sängyssä heidän vierellään. Nämä ei kuitenkaan ollut ainoita huhuja, joita Robertista liikkui. Villeimmät spekulaatiot, joita poliisit kuulivat, liittyivät siihen, että Robert olisi kahlinnut miehiä kellariinsa ja kiduttanut heitä. Oli myös yleistä tietoa, että Robertilla oli jotain tekemistä Jerry Howellin katoamisen kanssa. Mutta kuten Jerry Howellin kohdalla, poliisi ei tehnyt tämän enempää Jamesin katoamistutkimusten eteen ja tapaus jäi avoimeksi. Tällä oli kuitenkin vaikutus Robertiin. Hän säikähti poliisien kuulustelua ja piti taukoa tappamisesta. Hänen seuraavan uhrinsa hän veisikin vasta vuotta myöhemmin. Todd Stoops oli 23-vuotias mies, joka oli naimisissa Lisa-nimisen naisen kanssa. Hänellä oli 4 isoveljeä ja 1 pikkusisko. Toddilla oli ollut pitkäaikainen päihdeongelma ja hänet oli aiemmin pidätetty 11 kertaa pikkurikoksista, kuten pilven polttamisesta. Todd elätti itseään seksityöllä. Hän oli yksi Robertin kodissa majoittuneista nuorista ja hän oli viettänyt siellä useita viikkoja alkaen vuodesta 1984. Robert oli myös rahallisesti avustanut Toddia sekä hänen vaimoaan. Hän oli aina pitänyt Toddia viehättävänä ja yrittänyt lähennelläkin häntä, mutta Todd oli useasti torjunut Robertin. Todd oli kuullut huhuja Robertista. Huhuja siitä, että hänen epäiltiin liittyvän nuoren miehen katoamiseen. Häntä neuvottiin pysymään kaukana Robertista. Ikävä kyllä, tätä neuvoa Todd ei ottanut vakavasti. 17. kesäkuuta vuonna 1986 Robert törmäsi Toddiin paikallisessa puistossa. He vaihtoivat kuulumiset ja kävi ilmi, että Todd oli joutunut ongelmiin virkavallan kanssa ja hän epätoivoisesti tarvitsisi rahaa lainaan. Robert ehdotti, että Todd voisi tulla hänen luokseen lounaalle ja keskustella asiasta lisää. Todd oli nälkäinen ja epätoivoinen, joten hän otti tarjouksen hyvillä mielin vastaan. Robert on erikseen painottanut Toddin kohdalla sitä, että hän koki vahvaa seksuaalista vetovoimaa häntä kohtaan ja halusi siksi pitää hänet itsellään mahdollisimman pitkään, joten hän oli erityisen innoissaan, kun sai ihastuksen kohteensa vapaaehtoisesti omaan asuntoonsa. Kodissaan Robert teki Toddille maapähkinävoileivän, jonka sekaan hän mursi valiumia. Pian sen syötyään Todd vajosi tajuttomaksi, ja Robert pisti häneen ruiskulla vielä lisää rauhoittavia varmistaakseen miehen puolustuskyvyttömyyden. Robert raiskasi tajutonta Toddia läpi yön. Robertin tavoitteena oli tehdä Toddista hänen täydellinen seksiorjansa. Hän teki asiat nyt eri tavalla, pitääkseen uhrinsa elossa pidempään kuin aiemmat miehet. Hän ei esimerkiksi sitonut Toddin suuta, koska pelkäsi hänenkin tukehtuvan, vaan hän pisti ruiskulla viemärin avaajaa Toddin kurkkuun tuhotakseen hänen äänihuulensa. Robert kidutti Toddia välillä jopa 17 tuntia putkeen, muun muassa ruoskimalla häntä ja antamalla sähköiskuja hänen silmiinsä sokeuttaakseen hänet. Vaikka Todd oli pitkälti huumatussa tilassa, hän pystyi silti ilmaisemaan tuntevansa kipua. Esimerkiksi silloin, kun Robert taivutti Toddin etusormea, kunnes luut katkesivat. Toddin tuskat kestivät pitkään. Robert kirjasi muistiinpanoihinsa välillä muitakin seikkoja kuin pelkkiä kidutukseen liittyviä yksityiskohtia. Sieltä löytyy esimerkiksi sellainen tieto, että oltuaan 2 viikkoa Robertin vankina, Todd pyysi saada mehua ja voileivän, mutta Robert ei suostunut edes näin yksinkertaiseen pyyntöön, jolloin Todd purskahti itkuun. Mä luulen, että Robertin syy kirjata ylös tällaisia seikkoja on se, että hän sai mielihyvää myös uhriensa henkisestä kärsimyksestä. 27. kesäkuuta Robert Burdella vei Toddin kivut yhä suuremmalle tasolle. Hän työnsi nyrkkinsä Todd Stoopin peräaukkoon, joka aiheutti hänelle sisäisiä vammoja ja peräaukon repeytymisen. 6 aikaan aamulla Robert huomasi, että Todd voi todella huonosti. Hän yritti syöttää Toddille muun muassa jäätelöä ja keittoa, mutta Todd ei pystynyt pitämään niitä alhaalla. Hän kärsi jatkuvasta nestehukasta. Todd oli täysin tunnistamaton siitä miehestä, joka hän oli ollut kesäkuun alussa. Hän laihtui silmissä ja Robert leikkasi häneltä myös hiukset pois, koska ne jäivät jatkuvasti kiinni köysiin, joilla Todd oli sidottu sänkyyn. Todd aneli Robertia päästämään hänet kotiin, mutta Robert vastasi kylmästi, että Todd ei tule ikinä enää näkemään kotiaan. Robert yritti pitää Toddin kuitenkin hengissä. Hän vei miehen lämpimään kylpyyn helpottaakseen hänen oloaan ja antoi hänelle antibiootteja. Todd ei pystynyt olemaan enää missään muussa asennossa kuin makuullaan, joten Robert sitoi hänet istuma-asentoon. Todd kuoli hitaasti. Viimeisenä päivänään hän ei enää pystynyt hengittämään kunnolla. 1. heinäkuuta hän kuoli lopulta tuoliin sidottuna. Kuolinsyyksi on päätelty verenmyrkytys, joka aiheutui peräaukon repeytymisestä ja sisäisistä vammoista. Robert piti Toddin ruumista kellarissaan reilun viikon ajan ennen ruumiin paloittelua ja roskakasseihin piilottamista. 7. heinäkuuta roskakuskit taas kerran tietämättään veivät ihmisen jäänteitä kaatopaikalle. 11 kuukautta kului niin, että Robert ei löytänyt uusia uhreja. Hän jatkoi seksityöläisten tapailua, mutta kukaan heistä ei ollut sellainen, jota hän näki potentiaalisena vankina. Kunnes hän tapasi Larry Wayne Pearsonin. Larry oli 20-vuotias, kun hän tapasi Robert Burdellan keväällä 1987. Hän oli taas yksi nuori mies, jolla oli ongelmainen tausta, jonka Robert näki vain pelinappulana. Larrylla oli jonkun verran rikostaustaa. Hän oli tehnyt ryöstön ja hänet oli myös kerran pidätetty itsensä paljastelusta. Robert oli tarjoutunut maksamaan hänen sakkonsa, jos Larry suostuisi tulemaan hänen kanssaan reissulle Ohioon tapaamaan hänen äitiään. Larry, joka oli aika ajoin ollut asunnoton huonosta rahatilanteesta johtuen, suostui tähän diiliin ja he viettivät seuraavan viikon yhdessä Ohioossa. Miesten välillä ei kuitenkaan ollut mitään seksuaalista. Larry itse oli hetero. Robert ilmeisesti halusi vain esitellä Larryn äidilleen ystävänä, todistaakseen, että hän oli nykyään pidetty ja sosiaalinen henkilö kotikaupungissaan, joka oli kaukana siitä kiusatusta yksinäisestä pojasta, jonka hänen äitinsä muisti. Tämän reissun jälkeen Larry jatkoi omille teilleen, eikä Robert tässä vaiheessa ajatellutkaan hänestä saavansa irti mitään sen enempää. Seuraavan kerran Larry tapasi Robertin hänen kaupassaan. Miehet juttelivat hetken ja Larry kertoi ollensa lapsesta saakka kiinnostunut taiasta ja noituudesta, ja tämä mielenkiinnon kohde oli johdattanut hänet Robertin kauppaankin. Larry oli taas majoituspaikkaa vailla, ja Robert tietenkin tarjosi hänelle yösijaa. Ja tästä tulikin pidempiaikainen järjestely, eikä Robertilla aluksi ollut mitään suunnitelmia Larryn päänmenoksi, mutta pikkuhiljaa suunnitelmat saivat muutoksen. Larry ei oikein tehnyt mitään Robertin kodissa, hän ei auttanut kotitöissä tai taloudellisissa asioissa ja hän oli pahasti huumekoukussa. Ja Robert alkoi kokea hänet riesaksi. Eräänä iltana miehet kävivät elokuvissa katsomassa kauhuleffan Creepshow 2, jonka jälkeen he lähtivät Robertin luokse. Ajaessaan autolla kotiin päin Larry huomasi miespuolisia seksityöläisiä kadun reunassa ja heitti vitsin siitä, että hänellä oli tapana ryöstää nimenomaan homoja miehiä asuessaan Wichitassa. Tämä kommentti laukaisi Robertin raivon ja hän teki lopullisesti päätöksen ottaa Larryn vangikseen. Sinä iltana Robert haastoi Larryn shottien juontikisaan ja tämä ryypiskely jatkuikin aina seuraavaan päivään asti. 6 illalla Larry oli äärimmäisen humalassa ja silloin Robert vielä huumasi miehen. Larry oli isompi kokoinen henkilö, joten Robert ei jaksanut kantaa häntä yläkertaan. Sen sijaan hän päätti siistiä alueen kellaristaan ja raahata uhrinsa sinne. Hän kiinnitti Larryn kädet ketjuihin. Tämän jälkeen hän pisti ruiskulla viemärin avaajaa Larryn kaulaan hiljentääkseen hänet. Päivämäärä oli 23. kesäkuuta 1987. Robert herätti Larryn antamalla hänelle sähköiskuja. Ja sitten alkoivat raiskaukset ja kidutus, jota kestäisi taukoamatta seuraavat 5 päivää. Robert jopa raahasi itselleen patjan kellariin, jotta hän voisi pysyä koko ajan Larryn lähellä. Hän antoi Larrylle säännöt. Hän ei saisi puhua, jos Robert ei puhuisi ensin, eikä hän saanut antaa mitään vastarintaa, kun Robert raiskasi häntä. Hänen pitäisi olla täysin tottelevainen seksiorja, joka kutsuisi Robertia isännäkseen. Larry ei kuitenkaan antanut periksi, ja hän yritti huutaa kellarista apua niin kovaa kuin pystyi, mutta tämä johti vain voimakkaampiin sähköiskuihin. Robert myös löi Larryä käsiin metallipainolla, joka mursi käsistä useita luita. 5 päivän kuluttua Robert alkoi käydä taas töissä ja elää kellarin ulkopuolella normaalia elämää. Alun vastusteluista huolimatta, lopulta Larry oli Robertin mukaan hänen uhreistaan yhteistyöhaluisin. Hän on kertonut, että kiintyi häneen kaikista eniten. Larry yritti miellyttää Robertia kaikin mahdollisin tavoin, koska uskoi, että sillä hän voisi selviytyä. Esimerkiksi kun Robert raiskasi häntä, hän reagoi sillä tavalla, miten hän oletti Robertin haluavan hänen reagoivan. Ja tämä toimi tavallaan. Tästä seuraavana päivänä Robert antoi Larrylle ensimmäistä kertaa kunnon ruokaa. Larry siis päätti jatkaa samalla kaavalla. 3 viikon vankeuden jälkeen Robert laittoi Larrylle koiran kaulapannan ja talutti hänet hihnassa 2. kerrokseen, pois kellarista. Ja sanoi Larrylle, että jos hän jatkaa hyvää käytöstään, hän ei enää aiheuttaisi Larrylle niin suuria tuskia kuin tähän asti. Hän saisi pysyä makuuhuoneessa kellarin sijaan ja katsoa jopa telkkaria. Mutta jos hän vastustelisi, hänellä ei olisi muita vaihtoehtoja kuin palauttaa Larry kylmään ja kosteaan kellariin. Seuraavien viikkojen aikana Larry yritti tehdä kaikkensa selviytyäkseen. Hän esitti nauttivansa seksistä Robertin kanssa. Larry myös muun muassa opetteli nukkumaan täysin liikkumatta, koska hän tiesi, että pienikin ääni voisi havahduttaa Robertin, ja se tarkoittaisi lisää seksuaaliväkivaltaa. Ja seuraavien viikkojen aikana Larrylle ja Robertille muodostui jopa jonkinlainen rutiini, johon ei kuulunut kidutusta lainkaan. Robert kuvaili sitä näin. Heräsin aamulla ja harrastin seksiä hänen kanssaan. Tein aamiaista meille molemmille. Syötin häntä, sidoin hänet ja lähdin töihin tai hoidin asioita. Tulin kotiin ja annoin hänelle tupakkaa poltettavaksi. Loppuillasta yleensä kulutin aikaa hänen kanssaan, ellei minulla ollut muita tapaamisia tai menoja. Hän oli yleensä rauhallinen ja antoi minun sitoa hänet sänkyyn. Kärsittyään 6 viikkoa päivittäistä seksuaaliväkivaltaa ja sänkyyn sitomista, Larry oli epätoivoinen. Hänestä tuntui, että hän ei yksinkertaisesti kestänyt enää. Larry teki silloin jotain, joka yllätti jopa Robert Burdellan täysin. Kesken pakotetun suuseksin Larry puraisi Robertin penistä niin kovaa kuin pystyi. Ja hän puraisi niin voimakkaasti, että se melkein katkesi kokonaan. Se käytännössä roikkui vaan ihonpalasesta kiinni. Larry huusi Robertille, että hän ei enää aio kestää tätä kidutusta. Robert ei tietenkään kyennyt hetkeen tekemään mitään, paitsi huutamaan tuskissaan, joka kieltämättä on erittäin tyydyttävä ajatus kaiken sen jälkeen, mitä hän on itse uhreilleen tehnyt. Tämän jälkeen Robert nappasi käteensä ensimmäisen kovan esineen, mitä löysi, joka sattui olemaan vankka puun oksa, ja sillä hän hakkasi Larryn tajuttomaksi. Robert lähti sairaalaan. Lääkärissä hän joutui tietysti selittämään, mitä on tapahtunut, ja hän kertoi, että tämä oli suuseksin aikana tapahtunut onnettomuus, eikä hän halunnut tehdä asiasta rikosilmoitusta. Tutkimusten jälkeen hänelle kerrottiin, että erittäin syvän haavan hoitamiseen menisi useita päiviä ja että vaikka peniksen pää pystyttäisiin ompelemaan takaisin, hän luultavasti menettäisi tunnon siltä alueelta kokonaan. Tällä välin Larry oli edelleen sidottuna sängyssä. Oletettavasti hän oli osan ajasta tajuttomana, koska Robert oli hakannut hänet todella pahaan kuntoon ennen lähtöään. 2 päivän sairaalassa olon jälkeen Robert ilmoitti lääkärilleen, että hänen pitäisi käydä kotona ruokkimassa koiransa. Kun Robert palasi taksilla talolleen, Larry oli edelleen elossa, mutta tajuton. Robert päätti lopettaa Larryn kärsimykset lopullisesti. Hän laittoi muovipussin Larryn pään ympärille ja sitoi pussin tiukasti köydellä. Ja tämän kaiken Robert teki sillä välin, kun hänen taksikuskinsa odotti talon ulkopuolella. Larry Wayne Pearson kuoli tukehtumalla 5. elokuuta 1987. Larry oli Robertin uhreista se, joka joutui kestämään kidutusta kaikista pisimpään, 6 viikkoa. Lähtiessään takaisin sairaalaan Robert laittoi ilmastoinnin mahdollisimman kovalle, pitääkseen talon viileänä, jotta ruumis ei alkaisi haista liikaa. Palattuaan sairaalasta 3 päivän päästä Robert raahasi Larryn kellariinsa, joka ei ollut kovin helppoa ottaen huomioon hänen fyysisen vammansa. Saatuaan ruumiin kuitenkin vihdoin kellariin, Robert pilkkoi Larryn ruumiin moottorisahalla. Tässäkin hänellä meni 2 päivää, koska hänen oli pakko välissä pitää lepotaukoa. Saatuaan homman päätökseen, hän laittoi Larryn pään muovipussiin ja säilöi sen sitten pakastimeen, jossa hän piti sitä seuraavat 2 viikkoa, ennen kuin hautasi sen takapihalleen. Samalla hän kaivoi esiin Robert Sheldonin pääkallon maasta. Hän veti kallosta hampaat irti ja säilöi sitten pään sekä hampaat komeroonsa. 22-vuotias Chris Bryson olisi Robertin viimeinen tiedetty uhri, ja hän eroaa muista uhreista parissakin asiassa. Ensinnäkin hän ei tuntenut Robert Burdellaa lainkaan. Lisäksi hän oli juuri mennyt naimisiin naisen kanssa ja hänellä oli lapsi. Mutta Chrisillä oli myös päihdeongelma ja hän epätoivoisesti yritti saada rahaa kokaiiniin. Joten hän toisinaan päätyi myös seksityöhön saadakseen, mitä tarvitsi selvitäkseen. 22. maaliskuuta 1988 Chris oli kävelemässä Kansas Cityn keskustassa 1 aikaan tiistai-yönä, kun viiksekäs mies ajoi autollaan Chrisin viereen ja alkoi jutella avoimesta ikkunasta hänelle. Miehellä oli puhevika. Mies kysyi Chrisiltä, haluaisiko hän juhlia, jonka Chris tulkitsi 1 2 vaihtoehdosta. Joko tämä mies halusi Chrisiltä seksiä rahaa vastaan, tai hän halusi käyttää huumeita jonkun kanssa. Ja Chris todella toivoi, että se olisi toka vaihtoehto. Mutta tämä ei olisi ensimmäinen kerta, kun hän tekisi jotain, mitä ei itse välttämättä halunnut saadakseen huumeisiin rahaa, joten hän nousi miehen autoon joka tapauksessa. Chris mietti matkalla, että voisi itse huijata hyväuskoisen oloista miestä ja saada häneltä rahaa joutumatta tekemään mitään. Vaikka mies oli 188 senttimetriä pitkä ja melko roteva, hänen olemuksensa oli rauhallinen ja paksut pullon pohjalasit lisäsivät Chrisin silmissä hänen harmitonta olemustaan. Mutta ikävä kyllä se, mitä Chris ei tiennyt, oli, että kuski oli Robert Burdella, ja asunto, jonka eteen auto pysähtyi, oli paikka, jossa jo 6 miestä oli kokenut tuskallisen kuoleman. Päästyään sisälle Robert ja Chris istuivat olohuoneessa ja tutustuivat toisiinsa, kunnes Robert ehdotti, että he siirtyisivät yläkertaan, jossa oli mukava sänky ja telkkari. Kun he lähtivät kapuamaan portaita, Robert iski edellä kulkevaa Chrisiä päähän rautaputkella. Chris putosi kasvot edellä rappusille ja Robert iski ruiskun hänen kaulaansa. Chris menetti tajuntansa. Robert raahasi tajuttoman miehen vessaan. Hän asetteli Chrisin istuma-asentoon ja otti useita polaroid-kuvia hänestä. Tämän jälkeen Robert pyyhki Chrisin silmiä topsypuikolla, joka oli kastettu valkaisuaineeseen. Kun Chris heräsi, hänet oli sidottu sänkyyn ja hänellä oli suussaan rätti. Hän kuuli Robertin sanovan, ainut asia, mitä sinun pitää ajatella, on sinä, minä ja tämä talo. Robert laittoi Chrisille kaulaan piikikkään koiran kaulapannan. Hän haki suosikkivälineensä, sähkögeneraattorin ja hauenleuat. Hän kiinnitti toisen niistä Chrisin reiteen ja toisen kiveksiin ja antoi hänelle sähköiskuja. Robert myös raiskasi Chrisin. Ja tämän jälkeen jatkoi samoilla kidutusmetodeilla kuin aiempienkin uhrien kanssa. Ja tätä jatkuisi seuraavat 4 päivää. Robert hakkasi Chrisin kädet käsipainolla ja jatkoi kemikaalien sivelemistä Chrisin silmiin, mutta välillä yritti myös pitää huolta hänen selviytymisestään, pistämällä hänen ruiskulla antibiootteja. Sarjamurhaajissa puhutaan usein eri ryhmistä. On niitä, jotka saavat mielihyvän nimenomaan murhaamisesta, mutta Robert Burdella ehdottomasti kuuluu siihen joukkoon, jotka eivät välitä murhaamisesta itsestään. Se on se prosessi ennen kuolemaa, jolla on hänelle merkitystä. Seksuaaliväkivaltaa Chris joutui kestämään 3-5 kertaan päivässä. Hän ei saanut puhua, ellei hänelle esitetty kysymystä, sillä uhalla, että Robert pistäisi putken avaajaa hänen kurkkuunsa. 6 päivän jälkeen Chris alkoi uskoa, että ei näkisi perhettään enää koskaan. Jos Chris ei tehnyt, mitä Robert pyysi, hän näytti Chrisille kuvia aiemmista uhreistaan ja sanoi, että tämä ei olisi ensimmäinen kerta, kun hän saa ihmisen katoamaan. Hän avoimesti kertoi tappaneensa miehiä, jotka eivät seuranneet sääntöjä, ja väitti syöttäneensä heidät koirilleen. Tämä oli tietenkin osittain tottakin. Päivät sulautuivat yhdeksi mössöksi Chrisin mielessä, koska Robert piti häntä jatkuvasti hieman huumatussa tilassa, eikä Chrisillä välillä ollut tietoakaan, onko Robert talossa vai ei. Hän yhtäkkiä vaan ilmestyi huoneeseen jatkamaan kidutussessioita ja välillä hävisi tunneiksi. Robert kuitenkin aina jätti telkkarin päälle kovalla voimakkuudella, pitääkseen Chrisin pimennossa siitä, oliko Robert lähellä. Tämä myös vaimensi mahdolliset avunhuudot. Chrisillä oli aina side suun ympärillä ja kädet sidottuna köysillä sängyn yläosaan, kuten muillakin uhreilla, ja jalat oli sidottu sängyn alaosaan. Mutta ajan kanssa tämä tietenkin käy erittäin kivuliaaksi ja epämukavaksi asennoksi. Chris aneli Robertia sitomaan hänen kätensä mieluummin vain toisiinsa kiinni kuin pään yläpuolelle. Näiden päivien aikana Chris oli selvästi jotenkin saanut Robertin luottamuksen puolelleen, koska hän suostui tähän pyyntöön. Joka aamuisen raiskauksen jälkeen Robert antoi Chrisin pitää kädet edessään, joka jätti hänelle hieman lisää liikkumistilaa. Hänellä oli kuitenkin edelleen jalat sidottuna sängyn alaosiin ja rätti suussa, jota piti paikoillaan pianon kieli. Robert myös vuokrasi Chrisille pari videota ja hän suostui antamaan Chrisille TV:n kaukosäätimen polvien ja sidottujen käsien väliin. Mutta hän varoitti Chrisiä. Olen päässyt näin pitkälle muiden ihmisten kanssa ennenkin, mutta he ovat nyt kuolleita virheidensä takia. Robert yritti jatkuvasti pelata psykologista peliä, jotta Chris olisi liian peloissaan yrittääkseen pakoa. Mutta ollessaan yksin, Chris alkoi liikutella käsiään ja kokeilla eri asentoja, jotka voisivat saada köysiä löysemmiksi pikkuhiljaa. Mutta tämä kaikki tapahtui todella vähitellen. Chris oli äärettömän peloissaan, että jäisi kiinni pakoyrityksestä. Eikä ihme. Tässä toinen muistutus, jonka Robert sanoi Chrisille. Ainut tapa, jolla voit satuttaa minua, on käyttämällä käsiäsi tai hampaitasi. Ja voin järjestää asiat niin, että et voi enää koskaan käyttää käsiäsi. Ja voin vielä helpommin järjestää asiat niin, että sinulla ei enää ole hampaita. Jos suunnittelet pakoa, kuolet. Chris oli tietoinen siitä, mitkä riskit olivat, mutta samaan aikaan pako oli ainut asia, mitä hän pystyi ajattelemaan. Robert oli tehnyt selväksi, että Chris ei tulisi hänen tahdostaan ainakaan koskaan vapautumaan. Joten Chris päätti, että seuraavana päivänä hänen olisi pakko vähintään yrittää pakoa, jos halusi selvitä. Viidentenä päivänä Chris havahtui siihen, että talossa oli kovin hiljaista. Hän ei voinut varmasti tietää, oliko Robert vielä lähettyvillä, mutta hän tiesi, että jos ei nyt yrittäisi pakoa, hän ei koskaan tulisi pääsemään tästä sängystä. Telkkari oli päällä, mutta hän pystyi laittamaan kaukosäätimellä ääntä pienemmälle yrittääkseen paikantaa Robertin talossa. Ja silloin Chris, jonka kädet olivat käytännössä vapaana vai sidottuna toisiinsa, koki aikansa tulleen. Hän alkoi liikutella käsiään ja kokeilla eri asentoja, jotka löystivät köysiä pikkuhiljaa. Ja lopulta hän sai oikean kätensä täysin vapaaksi. Sen jälkeen vasen käsi oli helpompi vapauttaa ja lopulta hän sai suun ympärillään olleen siteenkin pois. Tosin kaikki tästä oli hyvin kivuliasta, koska Robert oli murtanut Chrisin käsistä luita. Toinen vapaus, jonka Robert oli antanut Chrisille sinä päivänä, oli tupakka, ja Robert oli lisäksi heittänyt sängyn viereen tulitikut. Chris pystyi nyt hyödyntämään tätäkin ja sytyttämään tulitikuilla nilkoissaan olleet köydet tuleen ja sitten repimään poltetut köydet irti. Koko ajan Chrisin päässä pyöri, mitä Robert tekisi hänelle, jos hän jäisi kiinni. Chris syöksyi makuuhuoneen ikkunalle ja rikkoi sen saman tien. Hän katsoi ulos ikkunasta ja muisti olevansa toisessa kerroksessa, mutta tässä vaiheessa ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hypätä. Hän päätti, että paras tapa olisi ponnistaa mahdollisimman kauas rakennuksesta ja tähdätä nurmikolle. Mutta ennen kuin hän ehti hypätä, ikkunalauta antoi periksi ja ikkunasta kurkottanut Chris putosi ehtimättä valmistautua hyppyyn. Laskeutuessaan asfaltille Chris mursi jalkansa ja taittoi toisen nilkkansa, mutta adrenaliinin läpi sitä oli vaikea huomata. Hän juoksi henkeensä edestä. Ensimmäisen ihmisen nähdessään Chris huusi, soita poliisille, se mies on hullu, hän yrittää tappaa minut. Chrisin ääni oli edelleen hyvin käheä ruiskullisista, joita Robert oli hänen kaulaansa pistänyt. Tämä kadulla kävellyt mies oli tietenkin ihan kauhuissaan nähdessään Chrisin juoksevan häntä kohti, mutta hän näki myös, että Chris oli selkeästi loukkaantunut, joten hän talutti Chrisin läheiselle talolle ja pyysi sen asukkaita soittamaan poliisille. Robertin naapurit näkivät ikkunoistaan tämän alastoman, hysteerisen miehen, joka oli täynnä mustelmia ja jolla oli pelkästään koiran kaulapanta kaulassaan. Chris kertoi auttajilleen kidutuksesta, jota hän oli joutunut kestämään. Kello 10.28 aamupäivällä poliisit saapuivat Charlotte Streetille. Ja nähtyään Chrisin, heidän oletus oli, että tässä oli kyseessä joku vinksahtanut seksileikki, ja he eivät ottaneet tätä tilannetta aluksi kovin vakavasti. Heidän ensimmäinen kysymys olikin Chrisille, että oliko hänen rakastajansa tehnyt tämän hänelle, joka tuntui varmasti aivan hirveältä Chrisistä. Hän sanoi painavasti, että Robert oli hänen kiduttajansa ja sieppaajansa, ei hänen rakastajansa. Hän kertoi nousseensa miehen kyytiin 5 päivää sitten ja joutuneensa kestämään mitä hirveintä kidutusta siitä lähtien Burdellan käsissä. Ja vain katsomalla Chrisiä hänestä näki, että hänelle oli tehty väkivaltaa. Hänen silmänsä olivat turvonneet ja tulipunaiset, hänen jalkansa oli murtunut ja hänen kehonsa oli täynnä arpia ja haavoja. Kuullessaan Chrisin sieppaajan nimen, poliisit ottivat asian hieman vakavemmin. Robert Burdella. Poliisilla oli tiedossa, että Robert kulutti paljon aikaa nuorten miesten seurassa ja hänet oli jo aiemmin yhdistetty 2 miehen katoamiseen. 5 päivän ajan kidutusta kestänyt Chris vietiin sairaalaan ja poliisit jäivät odottamaan Burdellan talon edustalle. Noin 11.30, eli tunti Chrisin paon jälkeen, tieto tästä tapahtumasta oli ajautunut jo Robertin työpaikalle. Hän kuuli, että poliisit ovat hänen talollaan. Ihme kyllä, Robert ei paennut. Hän päätti ajaa suoraan kotiinsa. Hän ehti vasta astua ulos autostaan, kun poliisit olivat jo saartaneet hänet. Hän kysyi heiltä suoraan, että mitä on meneillään. Poliisit kertoivat Robertille, että he olivat paikalla tutkimassa Christopher-nimiseen mieheen kohdistunutta seksuaalirikosta. Ja Robert vastasi poliiseille, missä hän on. Suurin osa viattomista ihmisistä varmaan kysyisi, että kuka hän on. Robert ei kuitenkaan suostunut puhumaan sen enempää ja hän kielsi heitä menemästä taloonsa, joten poliisit laittoivat hänelle käsiraudat ja veivät hänet asemalle. Siellä Burdella soitti äidilleen ilmoittaakseen, että hänet on pidätetty. Poliisit saivat Chrisin tarinan perusteella nopeasti luvan mennä tutkimaan Burdellan asuntoa. Ja heidän alkuperäisenä tarkoituksenaan olikin vain hakea todisteita Chrisin tarinaan, mutta heillä ei ollut hajuakaan, että he astuisivat sarjakiduttajan ja murhaajan kotiin. Talosta poliisit löysivät ensinnäkin sängyn, jossa oli kaikki merkit siitä, että Chrisin tarina oli totta. Köydet oli edelleen sidottuna sängyn reunoihin ja niissä jopa näkyi polton merkkejä. Poliisit myös kiinnittivät huomiota sängyn reunojen kuntoon. Ne näyttivät siltä, että köysiä oli sidottu siihen useinkin. Puu oli käytännössä hiotun näköinen. Kulumajälkiä oli huomattavasti. Huoneessa oli myös sähkögeneraattori ja sängyn vierellä oli ruiskuja, reseptilääkkeitä, silmätippoja, nahkavöitä, köyttä ja metalliputki. Seuraavaksi poliisit alkoivat availla komeroita. Ja koko tapaus sai täysin uuden piirtein, kun yhdeltä hyllyltä löytyi 2 ihmisen pääkalloa sekä 2 kirjekuorta täynnä ihmisen hampaita. Mitä enemmän taloa tutkittiin, sitä enemmän poliisit löysivät lukuisia kidutukseen käytettyjä välineitä sekä ruiskuja ja huumeita. Tässä vaiheessa Robertin mahdollisuudet selvitä taas kerran teoistaan putosivat 0:aan. Lisäksi talosta löydettiin useita uhrien henkilökortteja ja lompakkoja. Esimerkiksi James Ferrisin lompakko, mies joka oli ollut kateissa viimeiset 3 vuotta. Robert oli myös erikseen säästänyt lehtileikkeen Jerry Howellin katoamista käsittelevästä artikkelista. Monissa lähteissä myös mainitaan, että talosta löytyi okkultismiin ja satanismiin viittaavia esineitä, mutta Robertillahan oli kauppa, joka nimenomaan erikoistui vastaavien tavaroiden myyntiin, joten nämä esineet ei ole viitteitä siitä, että Robert olisi itse kuulunut johonkin salaseuraan. Nämä komerosta löydetyt pääkallot tutkittiin. Kävi ilmi, että toinen niistä oli yksi Robertin ikivanhoista keräilykappaleista, mutta toinen niistä todistettiin kuuluvan Robert Sheldonille, hänen toiselle uhrilleen. Kirjekuoresta löydetyt hampaat olivat kuuluneet Sheldonille myös. Alun perin Robert oli haudannut Sheldonin pään takapihalle, mutta lopulta toi sen sisälle, puhdisti sen ja päätti säilyttää kallon. Poliisit jatkoivat etsintöjä talon takapihalla kuultuaan naapureilta Robertin harrastaneen yöllistä puutarhanhoitoa. Aluksi he löysivät paljon eläinten luita ja lasipurkkeja, joihin Burdella oli säilönyt lintujen höyheniä. mutta saman viikonlopun aikana he löysivät sinne haudatun osittain hajonneen ihmisen pään, jossa oli vielä lihaa ja hiuksia mukana. Maasta löytyi myös ihmisen luita. Myöhemmin pää tunnistettaisiin Larry Pearsoniksi. Luista löydettiin sahan ja veitsen jälkiä. Kuolinsyytä ei kuitenkaan luiden perusteella pystytty takaamaan. Robertin kellarissa tehtiin luminol-tutkimuksia, jolla selviää esiintyykö jollain tietyllä alueella verta, ja kellarista sitä todellakin löytyi. Kellarista löydettiin myös moottorisaha, jossa oli yhä verta, lihanpalasia sekä häpykarvoja. Kellarista löytyi myös verinen tynnyri, jossa Robert oli ilmeisesti säilyttänyt ruumispaloja sisältäviä roskapusseja. Poliiseilla kului koko viikonloppu Robertin taloa läpikäydessä. Tätä varten muodostettiin erityisosasto, joka omistautuisi ainoastaan Robertin tapaukselle. Ryhmään kuului 11 poliisia. Nämä tutkijat alkoivat käydä Robertin taustoja läpi, ja he saivat nopeasti tietää, että Robert tunnettiin nuorten seksityöläisten keskuudessa ahdistavana tyyppinä, jonka huhuttiin huumaavan miehiä ja sitten kiduttavan heitä. Tutkimusten edetessä mediakin sai vihja tapauksesta, ja pian Charlotte Streetin talon edustalla pöräsi jatkuvasti kiinnostuneita journalisteja. Kun tiedot levisivät, poliisin puhelin alkoi soida, ja useat huolestuneet omaiset soittelivat kysyäkseen kadonneiden läheistensä perään. Pian poliiseille alkoi myös tulvia yhteydenottoja ihmisiltä, jotka olivat itse Robertin seksuaalirikosten uhreja. Kun asuntoa tutkittiin, sieltä löydettiin myös Robertin 58-sivuiset muistiinpanot ja laatikoita, joissa oli valokuvia. Osa näistä kuvista on päätynyt nettiin, mutta suurin osa yli 300 kuvasta on yhä olemassa vain Kansasin poliisin arkistoissa. Yhdessä kuvassa on kuolleen miehen ruumis roikkumassa pää alaspäin katosta. Tästä Jerry Howellin isä tunnisti poikansa ruumiin. Ihmisten tunnistaminen kuvista oli melko vaikeaa, koska osassa kuvista ei näkynyt ollenkaan kasvoja. Joissain tapauksissa oli vain lähikuvia uhrien eri ruumiinosista. Valokuvista tunnistettiin 6 uhria, muun muassa James Ferrisin vaimo tunnisti miehensä useasta kuvasta, mutta yhteensä kuvissa esiintyi 23 eri miestä. Loput näistä miehistä on tunnistettu Robertin seksikumppaneiksi, jotka paikannettiin elossa. Vaikka näitä kuvia on netissä, mä en tietenkään aio niitä postata Instagramiin kunnioituksesta uhreja kohtaan, mutta jos joku ne haluaa nähdä, niitä ei ole vaikea löytää. Robertin mieltymys kuvien ottamiseen ja muistiinpanojen pitämiseen lopulta koitui hänen kohtalokseen. Koska suurinta osaa uhrien ruumista ei koskaan löydetty, kuvista ja muistiinpanoista tuli kaikista isoin ase oikeustaistossa Robertia vastaan. Kun näitä kuvia tutkittiin ja miehiä yritettiin tunnistaa, Robertin jalassa sijainnut iso arpi auttoi todistamaan, että hän itsekin esiintyi kuvissa. Nämä kuvat lähetettiin FBI:n valokuvaekspertille, joka tarkisti, onko valokuvissa sama henkilö. Ja tämä voi tuntua vähän hassulta, että miksi näiden kuvien kohdalla nähdään edes näin iso vaiva, koska se on ilmiselvää, kuka ne kuvat on ottanut. Mutta oikeudenkäyntiä varten haluttiin tehdä kaikki mahdollinen todistaakseen, että Robert oli kaiken takana. Koska teoriassa kuvan ottajaa ei voinut mitenkään todistaa, jos Robertin kehoa ei niissä näkynyt. Tämä voisi olla puolustukselle iso apu. Aina voisi sanoa, että kuka tahansa on voinut ottaa tämän kuvan. 2. huhtikuuta 1988 Robert Burdella vihdoin siis pidätettiin. Kun poliisit kyselivät Robertilta teoistaan, hän yksinkertaisesti vastasi, ettei tiedä mistä he puhuivat ja pyysi asianajajaa paikalle. Missourin lain mukaan poliisien pitäisi 20 tunnin sisällä päättää, mistä rikoksesta pidätettyä henkilöä syytetään. Häntä päätettiin tässä vaiheessa syyttää Chrisin raiskauksesta ja kidutuksesta. Chris oli sairaalassa toipumassa koettelemuksestaan, ja hän pystyi tunnistamaan Robertin kuvista. Poliisit halusivat epätoivoisesti löytää lisää ruumiita, koska ilman niitä oli miltei mahdoton saada Robert vastuuseen kaikista teoistaan. Kuten me tiedetään, ilman ruumista on äärimmäisen vaikea voittaa murhaoikeudenkäyntiä. Yksi tärkeimmistä asioista oikeudenkäyntiä varten oli saada Chris Bryson, ainut selviytyjä, todistamaan Robertia vastaan. Mutta Chrisia ei ollutkaan niin helppo saada oikeussaliin. Hänen huumeongelmansa oli eskaloitunut huomattavasti tapahtumien jälkeen, ja hän vietti useita jaksoja psykiatrisissa hoitolaitoksissa, joka näiden tapahtumien jälkeen on todella ymmärrettävää. Mutta poliisit eivät voisi syyttää Robertia Chrisin sieppauksesta ja kidutuksesta, jos hän ei todistaisi miestä vastaan vähintään videoidussa lausunnossa. Mutta Chris ei yksinkertaisesti pystynyt siihen. Ja tämä oli iso mutka matkassa, koska nyt poliisien pitäisi pystyä todistamaan murhat. Ilman Chrisiä kaikki riippuisi siitä. Poliisit alkoivat saman tien käydä läpi kadonneiden henkilöiden listoja, etsien ihmisiä, jotka voisivat sopia Robertin uhrien profiiliin. Ja tässä kohtaa taas Robertin muistiinpanoista oli apua, koska sillä oli myös nimiä, ja poliisit yrittivät jäljittää heistä jokaisen. Poliisit saivat tutkimuksissaan myös tietää, että elokuussa 1987 Robert oli ollut sairaalassa ja siellä kertonut Larry Pearson-nimisen miehen purreen häntä peniksestä. Eli käytännössä Robert oli kertonut totuuden, muuttaen uhrinsa nimestä vain yhden kirjaimen, Larry Pearson. Huhtikuun 4. päivään mennessä poliisi oli saanut kerättyä valtavan määrän todisteita Robertia vastaan. Robert tiesi itsekin, että hänellä ei ollut varaa hyviin asianajajiin ja että tilanne oli melko toivoton. Hän pelkäsi joutuvansa kaasukammioon, ja kaasukammio on Missourissa vieläkin käytössä oleva teloituskeino. Robert tiesi, että ei ollut muita loogisia vaihtoehtoja kuin myöntää syyllisyys, joten hän teki diilin. Hänelle ei yritettäisi saada kuolemantuomiota, jos hän antaisi täyden tunnustuksen. Ja tämä tunnustus oli viranomaisille pelastus, koska ilman ruumiita useat näistä rikoksista olisi jäänyt syyttämättä. Lisäksi uhrien omaiset halusivat tietää, mitä heidän rakkailleen oli tehty. Kun Robertia kuulusteltiin tapahtumista, hän puolusti itseään esimerkiksi sillä, että hän oli yrittänyt auttaa uhrejaan antamalla heille antibiootteja. Raiskauksista Robert sanoi vain, että hän nautti seksuaalisista tilanteista, joissa hän sai olla täydessä kontrollissa. Robertilta kysyttiin, missä loput ruumiista ovat, ja hän kertoi pilkkoneensa ruumiit palasiksi muun muassa kylpyammeessa ja sitten laittaneensa ruumiin osia tavalliseen roskikseen, josta roskakuskit veivät ne mennessään. Erittäin riskialtista, mutta jotenkin onni oli Robertin puolella, koska roskakuskit eivät näitä ruumiinosia huomanneet ja ne vietiin kaatopaikalle metänemään. Yhdenkään uhrin kokonaista ruumista ei koskaan löydetty. Kuulusteluissa Robert vaikutti nauttivan siitä, että poliisit roikkuivat hänen jokaisessa sanassaan. Hänellä oli kontrolli ja kaikki halusivat kuulla, mitä hänellä oli sanottavanaan. Ja Robert kertoi jokaisen pienimmänkin yksityiskohdan, jotka hän muisti tietenkin erityisen hyvin, koska oli kirjoittanut ne ylös. Tämä tunnustus kesti 3 päivää, ja sen kuuleminen oli jopa kokeneimmille poliiseille äärimmäisen vaikeaa. Robert kertoi kidutuksesta ja myönsi, että sen jälkeen, kun hän otti uhrinsa vangeikseen, hän lakkasi näkemästä heitä enää ihmisinä. Oikeussalissa Robertia avusti julkinen puolustusasianajaja Patrick Berrigan. Myös todistaessaan Robertin olemuksesta huokui, että hän nautti tilanteesta. Hän oli taas kontrollissa ja hän sai kaikkien huomion kertoessaan tarinaansa yksityiskohtaisesti. Salissa istui myös uhrien omaisia, joille tämä tietenkin oli äärettömän ahdistavaa, ja Robert nautti siitäkin, että sai shokerata ihmisiä. Heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kuunnella. Robert ei kertaakaan joutunut tunteiden valtaan, vaan kaiken kaikkiaan puhuessaan hän pysyi hyvin rauhallisena, jopa kylmänä. Media kiinnostui Robertin tapauksesta suuresti, etenkin koska tämä tapahtumapaikka oli melko rauhallinen osa Amerikkaa. Kansas City oli järkyttynyt, heidän naapurissaan oli sarjamurhaaja. Tämän hiljaisen ja idyllisen kaupunginosan käsitys maailmasta muuttui lopullisesti. Robertin naapurit olivat yhtä ällikällä lyötyjä kuin kaikki muutkin. Jotkut jopa syyttivät poliisia Robertin lavastamisesta ennen kuin suostuivat uskomaan hänen syyllistyneen näin raakoihin murhiin. Robert myönsi syyllisyytensä ja 19. joulukuuta 1988 Robert tuomittiin 6 murhasta 2 elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Robertin parhaaksi nähtiin laittaa hänet eristysselliin turvallisuussyistä. Sen lisäksi, että hän oli vankilan sisällä jo julkkis, hän oli seksuaalirikollinen ja lisäksi homo, joten hänen uskottiin joutuvan helposti muiden vankien väkivallan kohteeksi yleisissä tiloissa. Ja tämä tilanne on varmasti ollut Robertille todella ärsyttävä ja jopa nöyryyttävä. Miehenä, joka rakasti valtaa ja kontrollia, hän oli yhtäkkiä menettänyt molemmat. Tänä aikana Robert ei suostunut olemaan yhteydessä mediaan. Hän pyysi tavata papin, ei ehkä niinkään uskonnollisista syistä, vaan saadakseen jonkun, jolle puhua. Robert istuisi tuomiotaan Missouriläisessä vankilassa, ja siellä hän tuli tunnetuksi siitä, että hän valitti jatkuvasti vankilan oloista. Media sen sijaan halusi epätoivoisesti yhdistää nämä hirveät teot johonkin isompaan satanistiseen ryhmään tai salaliittoon, joka ei sinänsä ole ihme, koska 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa USA:ssa oli valtava pakkomielle satanismista ja katsojaluvut TV-ohjelmissa nousivat, jos aiheena oli salaseurat ja niiden rituaalit. Robertin väitettiin jopa tehneen manauksia kodissaan. Yksi tähän hysteriaan mukaan lähtenyt TV-persona oli Geraldo, joka oli tunnettu erittäin skandaalinhakuisista ja epäeettisistä ohjelmistaan. Tässä lyhyt klippi jaksosta, jossa Robertin tapausta käsiteltiin. Tässä haastatellaan naista, joka kuulemma oli ollut satanistisessa rituaalissa ja nähnyt Robert Burdellan omin silmin siellä.
This woman claims she met Burdella through her former husband, a high priest in a local satanic cult.
We were at a meeting in the area and he was up on the platform in a throne.
So he was in an exalted position. He was a VIP.
Yes, he was.
What happened there at that ceremony?
There was a young man killed, a young boy. He was 16 years old.
Did you ever tell the police about any of this?
No, I didn't.
Why?
People don't believe you when you talk about these things. People just do not believe these things happen.
Eli tosiaan tässä nuori nainen väittää olleensa satanistisessa rituaalissa mukana, jossa uhrattiin 16-vuotias poika, ja siellä Robert Burdella oli valtaistuimella johtamassa tätä seremoniaa. Tämä nainen ei kuitenkaan ollut kertonut poliiseille näkemästään, ainoastaan Geraldolle. Ja tosiaan taas kerran sain yllättyä YouTube-kommentteihin tutustuessani. Oletin, että tällä jaksolla jo nykyään voitaisiin nauraa, että millaisia asioita tässä jaksossa esitetään faktoina, mutta valtaosa katsojista selvästi on sitä mieltä, että Geraldo tekee tässä suunnattoman autenttista ja hyvää journalistista työtä. Lopuksi nämä väitteet alkoivat mennä niin villeiksi, että viranomaiset päättivät tehdä virallisen kannanoton asiasta, muistuttaen, että yli 550 ihmistä oli haastateltu Robertin tapauksesta, eikä kukaan, ei edes Robert itse, missään vaiheessa antanut mitään viitteitä siihen, että Robertin teot olisivat liittyneet satanismiin tai mihinkään ryhmään. Robert ei ole koskaan ilmaissut katumusta. Hän on ainoastaan myöntänyt tehneensä joitain virheitä elämässään. Robert antoi yhden haastattelun kiinni jäämisensä jälkeen, ja mä soitan teille pienen klipin tästä haastattelusta. Taas kerran, jos et halua kuulla tätä klippiä, siinä tapauksessa voit skipata eteenpäin noin 25 sekuntia.
Suggesting that had the police done their job, had they followed the leads, had they really been on your case prior to April 2nd, 1988, they would have caught you. And some of the suffering could have been prevented.
Maybe not caught me. Scared me off, maybe. Prevented things from happening after how? Definitely.
Tässä Robert siis sanoi, että hän kyllä tappoi 6 ihmistä, mutta koska poliisit eivät pystyneet estämään Robertia, he olivat enemmän vastuussa. Tämän Robert on sanonut useaan otteeseen. Jos poliisi olisi tehnyt parempaa työtä, näin monta ihmistä ei olisi kuollut. Ja totta kai ainut ihminen, joka näihin tekoihin on syyllinen, on Robert Burdella. Mutta se on myös ikävä totuus, että poliisi olisi voinut jo ensimmäisen uhrin, Jerryn, kohdalla tutkia Robertia tarkemmin. Mä en sinänsä ylläty siitä, että Robert Burdella ei ottanut vastuuta tai pyydellyt anteeksi tekojaan. Mutta se, mitä mun on huomattavasti vaikeampaa ymmärtää, on yleisön ja median reaktio Robertin tekoihin. Esimerkiksi paikallinen rock-radiokanava päätti soittaa Robert Burdellasta tehtyä parodiakappaletta. Mä löysin vain hyvin lyhyen klipin tästä biisistä, mutta mun on pakko jakaa se teidän kanssa, koska mä en voi käsittää, että tää on todellinen.
They call me Bob Burdella. They call me Bob Burdella. They call me Bob Burdella.
Don't stick that hand.
Todella hyvällä maulla tehty kappale siis. Samalla radiokanavalla vedettiin myös tämmöistä kilpailua, että ne kuuntelijat, jotka ilmestyisivät radiokanavan edustalle koiran kaulapanta kaulassaan, kuten Robertin viimeinen uhri, he voittaisivat palkinnon. Tämä ei tietenkään tuntunut uhrien omaisista kovin hyvältä. Robert inhosi sitä, että hänen nimestään tehtiin vitsi, ja hän halveksi lempinimeään Kansas City Butcher. Hän yritti epätoivoisesti saada nimensä puhdistettua ihmisten silmissä perustamalla hyväntekeväisyysjärjestön uhrien omaisille. Tässä yksi ote hänen haastattelustaan. Lehdet ja media ovat kuvanneet minua kuin olisin jotain muuta kuin ihminen. Heidän motiivinsa ovat samanlaiset kuin se, miten minä kohtelin uhrejani. Kohtelin heitä kuin he eivät olisi olleet ihmisiä, pelkästään leluja tai leikkikaluja. Sen media on tehnyt minulle. Se on vienyt minulta ihmisyyteni, jotta he voivat uskoa ja saada ihmiset uskomaan, että asiat kuten satanismi, ihmisuhraukset ja demonit ovat uskottavampia kuin se, että minä olen vain tavallinen naapuri. 8. lokakuuta 1992 Robert Burdella valitti rintakivuista ja 2 tuntia myöhemmin kuoli sydänkohtaukseen 43 vuoden iässä, vanhempana kuin yksikään hänen uhreistaan. Hän ehti istua tuomiostaan vain 4 vuotta. Vähän aikaa ennen hänen kuolemaansa hän oli kirjoittanut kirjeeseen, että vankilan vartijat eivät antaneet hänelle elintärkeitä sydänlääkkeitään. Hänen kuolemaansa ei kuitenkaan koskaan tutkittu sen enempää. James Ferrisin, Robertin 4. uhrin vaimo, sanoi Robertin kuolemasta. Hän ei kärsinyt tarpeeksi kauan. Jerry Howellin, Robertin 1. uhrin isä, ei meinannut uskoa Robertin kuolemaa todeksi, ja hän pyysi nähdä hänen ruumiinsa saadakseen mielen rauhan, että hänen poikansa tappaja todella oli poissa. Kaikesta huolimatta Robertin jäljellä oleva perhe, eli hänen äitinsä ja veljensä, surivat häntä suuresti. Robertin veli sanoi, Kansasissa hän oli ehkä vihattu, mutta meille hän oli perhettä. Robert Burdellan talo purettiin vuonna 1993, kuten usein tällaisten tunnettujen murhatalojen kanssa tehdäänkin, mutta tontin ja itse asiassa kaiken Robertin omaisuuden osti miljonääri Del Dunmire $60,000, ja hän rahoitti laajat kaivaukset tontilla siinä toivossa, että Robertin salaisuuksia olisi paljastunut lisää, mutta mitään ei löydetty. Dunmiren syy tälle ostokselle oli hänen mukaansa se, että hän koki ymmärtävänsä Robert Burdellaa. Lopulta tontti jaettiin vierekkäisillä puolilla asuvien naapureiden kesken. Mä kävin katsomassa Google Mapsissa sen paikan. Tämä on tosiaan hyvin tiheään rakennettu, erittäin idyllinen naapurusto, jossa yhtäkkiä 2 talon välissä onkin tyhjä paikka. Olisi mielenkiintoista tietää, miltä näistä naapureista tuntuu tämän paikan historia. Mä laitan kuvan tuosta paikasta nykyään Instagramiin. Del Dunmire kuoli vuonna 2016 ja hänen omaisuutensa meni hänen lapsilleen, joten jää nähtäväksi, tuleeko Robert Burdellan omaisuus vielä joskus nähtäville jonnekin. Robert Burdella vei mukanaan ainakin 6 henkeä, mutta poliisit yhä uskovat, että Robertilla on voinut olla enemmänkin uhreja. Ainakin 7 erillistä katoamistapausta on linkitetty Robertiin. Ja Robertin ollessa aktiivinen, eli vuosien 1984 ja 1987 välillä, 47 miestä katosi Kansas Cityn seksityöläisten vakioalueelta. Ja näitä miehiä ei ole koskaan löydetty. Robert on kuitenkin aina väittänyt kivenkovaa, että hän syyllistyi ainoastaan 6 tiedossa olevan uhrin murhiin. Se on varmaa, että Jerry Howell, Robert Sheldon, Mark Wallace, James Ferris, Todd Stoops ja Larry Pearson menettivät henkensä mitä hirveimmällä tavalla Robertin käsissä. Robert Burdella nautti kontrollista ja hän piti itseään muiden yläpuolella. Hän halusi tehdä uhreistaan orjia. Hän näki uhrinsa vähemmän kuin ihmisinä, eikä siksi tuntenut huonoa omaa tuntoa kivusta, jota hän aiheutti heille. Hän piti itseään hyvänä miehenä, joka oli tehnyt kamalia asioita. Tätä jaksoa tehdessäni luin kirjan, jonka on kirjoittanut Jack Rosewood. Kirjan nimi on Robert Burdella, The True Story of the Kansas City Butcher. Ja en suosittele tätä kirjaa. Tässä kirjassa korostetaan äärettömän paljon Robertin homoseksuaalisuutta, joka on mun mielestä tarpeetonta, koska Robert oli ennen kaikkea seksuaalinen sadisti. Uhreista myös puhutaan jatkuvasti vain prostituoituina ja rivien välistä välittyy vahva uhreja tuomitseva sävy tältä kirjailijalta. Ikävä kyllä en ehtinyt itse vielä tutustua, mutta kuulin paljon hyvää toisesta Burdellaa käsittelevästä kirjasta, Rites of Burial, jonka on kirjoittanut Tom Jackman. Eli jos haluatte lisäinfoa tapahtumista, sitä kirjaa ilmeisesti voi suositella. Mutta mä annan joka jaksossa jonkun true crime-aiheisen suosituksen, johon olen itse ehtinyt tutustua. Ne voi olla kirjoja, elokuvia, sarjoja, periaatteessa mitä vaan aiheeseen liittyvää. ja mä suosittelen tällä viikolla kirjaa. Tämä on vähän samantyyppinen suositus kuin The Tale-elokuva, jota suosittelin muutama jakso sitten. Se oli HBOsta löytyvä elokuva, joka käsitteli seksuaalirikoksia, ja tosi moni teistä laittoi viestiä, että olitte katsoneet sen leffan ja tykänneet siitä. Joten tämä kirja on nyt samaa teemaa, ja on mun mielestä ehkä sopivakin suositus tämän jakson jälkeen, joka myös pyöri paljon näiden aiheiden ympärillä. Eli Vanessa Springoran kirja Suostumus. Tämä kirja on Vanessan oma tarina siitä, miten hän 13-vuotiaana ihastui 50-vuotiaan kirjailijaan, ja tämä ihastus pian kääntyy seksuaaliseksi suhteeksi. Tämä kirja on yksi vaikeimmista, mitä mä oon koskaan lukenut. Ei siksi, että teksti olisi vaikeaa. Tämän itse asiassa voi lukea varmaan päivässä. Tämä on siis melko lyhyt ja helppolukuinen, mutta vaikean siitä tekee se, miten rankkoja asioita tässä kirjassa käydään läpi. Ja erityisen pysäyttävän siitä tekee se, että jokainen sana on totta. Mä silti suosittelen lukemaan tämän kirjan, koska Vanessa on tehnyt jotain uskomattoman rohkeaa ja kunnioitettavaa tällä teoksella. Tämä kirja oli myös mielenkiintoinen katsaus siihen, miten etenkin Ranskan kulttuurissa taiteilijoita nostetaan aika korkealle jalustalle. Ja tämäkin mies pystyi täysin kirjailijastatuksensa takia jatkamaan näitä tekoja niin pitkään. Vanessa on nyt jo aikuinen nainen ja on äärettömän iloinen, että hän pystyi kirjoittamaan kokemuksensa ylös ja jakamaan ne maailmalle. Tämä kirja herätti suurta kohua ympäri maailman, etenkin Ranskassa, jossa ollaan parhaillaan kiristämässä lakeja suojaikärajaan liittyen. Suostumus on käännetty yli 20 kielelle ja siitä ollaan tekemässä elokuvaa, joka tulee varmaan olemaan ihan hirveän ahdistava, mutta jos se tehdään oikein, voi olla myös todella tärkeä. Itse ainakin odotan mielenkiinnolla. Sitä odotellessa suosittelen lukemaan Vanessa Springoran kirjan Suostumus, koska se on tarina, joka on tärkeää kuulla. Tämänkin kirjan löydätte äänikirjana Nextorista. Ja muistakaa, että saatte 40 päivää ilmaisia äänikirjoja sivulla www.nextori.fi/monday40. Kiitos taas kerran, kun olitte mukana tämän kertaisessa jaksossa. Ja mä laitan I Don't Like Mondays podcast Instagramiin kaikki olennaisimmat kuvat Robert Burdellan tapaukseen liittyen. Mun sähköposti on idontlikemondayspodcast@gmail.com. Tältä erää ei muuta kuin kuulemiin ja nukkukaa hyvin.